Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om medicinsk behandling af OA, artrose, slidgigt. Kært barn har mange navne. Og vi har Medical Director fra Nordic Bioscience, Asger Bielt. Bildet med os i studiet. Så det kommer så egentlig af, at vi for et par måneder siden, der lavede vi en serie afsnit i samarbejde med det, der hedder CAG Road, som er sådan en sammenslutning af forskningsenheder, der forsker i artrose, populært slidgigt. Det var jo meget fysioterapeuter og kirurger og den slags. Og der har været en del for spørgsmål på Facebook-siden og Instagram-kontoen. Sidenhen til alt det andet, som folk gør, fordi folk de gør mange mærkelige ting derude. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Ja, jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og tak til dig, fordi du er kommet, Asger.
Selv tak, fordi jeg måtte komme.
Hvem er du?
Jamen altså, jeg arbejder til daglig med forskning i slidgigt, og det er den kliniske del af det, så det vil sige, det er forskning i udvikling af nye lægemidler til artrose primært, og det har jeg gjort i 10 år cirka.
Ja, ja. Hvordan er det sådan som branche at være i?
Det er jo op og ned. Altså, det vil sige, det har været nogle gode år, og så var der nogle rigtig dårlige år, og så er der kommet nogle rigtig gode år igen her. De seneste 5 år har været ret gode.
Altså spændende, sådan, eller der sker noget, eller...
ja, altså de har været rigtig, rigtig spændende, vil jeg sige.
Hvad er det, du synker der, eller hvad?
Nå, nej, men det er egentlig bare, fordi jeg er nervøs over at være sådan i radioen og så videre.
Nå,
så,
ja. Jamen, det er jo ikke rigtig radio, det er jo bare podcast. Ja,
men det har været rigtig spændende, synes jeg, de sidste 5 år her, fordi der kommer ligesom et rebound. Der var en periode for 10 år siden, hvor der var stor entusiasme i pharma, og man havde gang i noget, og kæmpe store fase 3-forsøg, og som så alle sammen nærmest samtidig fejler. Altså.
Ja.
Og det er jo klart, det er en våd klud i ansigtet på branchen. Og så er der ligesom en stalemate, hvor folk siger, at vi trækker os lige ud. Det er ligesom, der har været i Alzheimer's.
Altså, fordi de er bange for at bruge pengene på det?
De er bange for at bruge penge. Altså sådan nogle fase 3-forsøg, de koster måske $100 millioner
ja.
Stykket. Så der vil man gerne være sikker på at ramme. Ja. Og når man mener, at man havde den, alle firmaerne mente, de havde den, Pfizer og Servier og Novartis, de mente, de havde den. Og når man så fejler, så betyder det, at man ikke havde den. Og så må man tilbage til drawing board, og så når man gør det, så er det fordi, at der var et eller andet fundamentalt galt, enten med produktet eller med ens forståelse af sygdommen. Og det har så været i gang de sidste 5 år med ligesom at starte forfra. Efter den her bølge af failures, der er de kommet igen. Grundforskningen er ligesom kommet op igen. Man har fundet nogle meget, meget nye og spændende targets, som nu er i spil, som ikke har været i spil før. Man ved meget mere om sygdommen igen nu.
Men hvis det kommer til fase 3, så kan det vel et eller andet, men det kan bare ikke nok.
Altså, ja, akkurat. Altså, men som nævnt før, så det, man troede, det skulle kunne, det var ligesom, det har også bevæget sig noget, ikke? Altså, fordi for 10 år siden, der var det egentlig relativt simpelt, også fra et regulatorisk synspunkt, at det handlede om struktur. Så det vil sige, at man kunne vise på en eller anden form for billede, eller endda muligvis på en biomarkør i blodet, at der skete det, man regnede med, der skulle ske. Og så var det jo åbenlyst for enhver, synes man, at så fik patienten det jo bedre, fordi så blev strukturen jo bedre.
Men det er glemt at spørge patienterne, eller hvad?
Ja, så man spurgte jo så patienterne, men man ved jo, at smerte, det er jo et notorisk variabelt effektmål. Og det betyder så, at du skulle have enorme studier for at kunne dokumentere den her effekt på smerten. Så man regnede med, og nu taler jeg om her for 10-15-20 år siden, at man regnede med, at hvis strukturen nu bare blev forbedret, så ville patienten selvfølgelig få det bedre på de her symptommål. Problemet var så bare, at det skete ikke rigtigt. Og det, ikke bare det, men også nogle af de her strukturmål viste sig så faktisk heller ikke rigtigt at bevæge sig sådan, som man havde regnet med.
Ja, det er ikke så godt.
Så det er ikke bare det ene. Altså nogle gange så fik du den ene og ikke den anden, så det vil sige, at du fik noget, en lille bitte smule på smerte, som var klinisk irrelevant, en lille bitte effekt, eller du fik en lille bitte smule på dit røntgenbillede, men du fik ikke nogen signifikant forskel på dit symptommål. Og så var behandlingen måske ikke det helt store værd, i hvert fald ikke, hvis du skulle behandle sig 2 år.
Nej.
Ja, så det var det, der ligesom var den sidste store bølge, hvor efter der fulgte en ret stille periode, hvor der virkelig ikke var ret mange mennesker til slidgigskonferencerne, hvor man virkelig kom tæt på hinanden der. Men så der har jo været, i og med, der er sådan et gigantisk potentielt behandlingsbehov derude. Der er jo flere og flere mennesker, der får artrose, folk bliver ældre og ældre, folk bliver federe og federe, for at sige lige ud, og det er jo begge to de primære risikofaktorer for udvikling af slidgigt. Så markedet fra farmas synspunkt er der jo, og alle vil jo gerne opfinde en blockbuster. Altså, og jo større markedet er, jo større risiko vil man egentlig også gerne tage.
Ja.
Og koblet med, at grundforskningen også virkelig er kommet langt. Man er jo startet der, hvor man tabte sidst. Hvad gik der galt? Hvad var der galt med det target? Er der andre targets, vi skal kigge på? Og der er sket rigtig meget. Altså, nu taler man jo om anabolbehandling på brusk, som man faktisk ikke rigtig mente kunne lade sig gøre før, i hvert fald ikke uden at gøre noget rigtig skidt ved patienten. Og det er jo faktisk blevet dokumenteret i mellemtiden,
nå,
at du kunne få brusk til at vokse.
Okay. Spændende. Det er jeg glad til at høre mere om.
Ja.
Jamen det bliver sgu rigtig spændende. Jeg tror, der er nogle lyttere derude, der bliver glade for at høre på os i dag. Hvis du har os i ørerne, så skal du være velkommen til at kunne stille spørgsmål til nærværende eller tidligere programmer, eller foreslå nye, ligesom det, der gør ophav til det her program. Og det kan man gøre på e-mailadressen afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram-side. Så så skal vi i gang med dagsordenen. Vi kommer ikke til at holde den der liste af dagsorden ting alligevel, så fuck det i virkeligheden. Men fordi nu tænker jeg straks på sådan altså, et lidt historisk perspektiv. Det kan godt være, at vi skal tage det først alligevel med det her. Ligesom, altså, hvad, nu er der vel ret beset kun antiinflammatorisk behandling og smertestillende behandling. Er det korrekt?
Ja, det er altså, symptomdirigeret behandling, så det eneste, der findes, det er symptomlindrende, ja. Det er korrekt, ja.
Smertestillende er i form af almindelige hovedpinepiller, som rent ikke de stærke ting, vel?
Jamen, altså, det er egentlig, du bruger faktisk næsten alt, man bruger til forskellige typer af smerte, og det er jo selvfølgelig i forskellige stadier af sygdom, men altså, som mange meget andet, der er de jo lagt på en bund af paracetamol, ikke? Altså, det er typisk der, man vil starte.
Et leje
af paracetamol, og gerne meget af det, men det er virkelig, virkelig ikke særlig effektivt. Altså de meta-analyser, der er lavet, det viser en effekt på cirka 4 ud af 100, ikke? Altså, så det er ekstremt lidt. Ja. Til gengæld så er risikoprofilen relativt gunstig, og det er jo derfor, man bruger det så meget. Der, hvor det begynder at blive noget effektivt, det er med NSAID, altså diclofenac og ibuprofen, og dem vi kender og nogle af os elsker. Problemet med dem, det er koblet med en sygdom, der er kronisk og livslang, og ligesom ikke kun bliver værre. Altså at tage NSAID'er i overvis og nogle gange i 20 år, det er rigtig, rigtig skidt for organismen. Så derfor så er det noget, man forsøger at undgå med næb og klør. Altså man forsøger at udskyde det tidspunkt, hvor patienten ikke kan undvære NSAID'er. Fordi det er veldokumenterede og mest effektive af de smertestillende lægemidler, der er. Det er jo teknisk set et antiinflammatorisk lægemiddel. Det har ikke nogen effekt på strukturer, så det vil sige, selvom den reduktion af inflammationen, der er, den kunne være relevant for leds omsætning, så er den det ikke, i hvert fald ikke dokumenteret.
Hvad med salicylater?
Jamen, det er også relativt effektivt, men det er sådan set ikke noget, man bruger så meget. Jeg tror egentlig også, det er på grund af bivirkningsprofilen. Jeg tror, det er endnu hårdere for maven, for eksempel, end at tage NSAID og kronisk. Okay. Så altså, jeg vil tro fra et mekanistisk synspunkt, det er mindst lige så effektivt, men det er egentlig ikke noget, man taler om.
Nej. Og hvornår, det næste skridt, det er jo sådan morfinpræparater, vel?
Altså, ja, det kan det være, men så, altså der er jo noget off-label anvendelse af tricykliske antidepressiva, fordi, og i det hele taget, nogle former for andre lægemidler, man egentlig reserverer mere til neuropatisk smerte, fordi at der er den her, der er et element af neuropatisk smerte i de senere stadier af slidgigt, hvor...
Vil du ikke forklare det til dem, der ikke er med på, hvad det betyder?
Jo, altså neuropatisk smerte. Neuropatisk smerte er typisk noget, der opstår i forbindelse med nerveskader, hvor der sker en fejl i signaleringen af, fordi nerver typisk er involveret i smertesignalering. En nerveskade kan medføre en syg nerve, der er neuropati, hvor det kan medføre, at du enten får mærkelige fornemmelser, som ikke skulle være der, eller du får en konstant smerte et eller andet sted, ligesom fantomsmerter er også grundlæggende neuropati. Men det er, som navnet antyder, det er forbundet med nerveskade. Og inden for slidgigt, der opstår noget lignende, i hvert fald for nogle patienter ved de senere stadier. Noget, der minder om, det vil sige en tilstand, hvor du føle dig, at det, ting som at tage en t-shirt på kan blive smertefuld, for eksempel, så din smertetærskel bliver sænket.
Altså på hele kropsniveau globalt?
Det kan være på hele kropsniveau, men det starter som regel ved knæet, altså, eller ledet, eller hvor det nu er, det er galt. Lars Arndt fra Aalborg har lavet en masse studier, han har lavet de her quantitative sensory testing studier, hvor man placerer en eller anden form for et tryk på forskellige dele af kroppen, og der er det veldokumenteret, at de patienter, der er ligesom en gruppe af patienter, der har nogle tydelige tegn på det, der normalvis vil være kompatibel med neuropati.
Selvom, så de har simpelthen en sensibilisering på hele kroppen?
Ja, de har en hypersensibilisering, som typisk starter i det led, hvor det foregår, men altså egentlig kan sprede sig til hele kroppen.
Det gakkede nok.
Ja, det, men altså, jeg tror egentlig, det er også ved at være nogenlunde velundersøgt, at hvis du har kronisk smerte, det vil sige, hvis du har smerte et eller andet sted, som bare er der konstant, altså vil der gå noget galt i de signalveje. Typisk dem, der skal dæmpe smerte, som kommer ligesom op fra og ned, at det er dem, der ligesom fejler, hvor det hele den der normale proces med, at hvis du har meget ondt, så kan du ligesom, så vil kroppen forsøge at dæmpe det, at det kan gå galt, så det ligesom kører sporet.
Så det er ikke noget, der er specifikt for, for gigt tilstanden?
Det tror jeg ikke, det er. Nej, det tror jeg ikke, men altså det... Det er i hvert fald det er noget, der er relativt hyppigt for slikkespatienter, fordi de har smerter i så mange år, og konstante smerter, ikke? Altså, det man normalt ser, det er, at patienterne bevæger sig fra at have smerter på trapper eller stående, det vil sige, når de bærer vægt, og så i de senere dage, der begynder de at få ondt, når de ikke bærer vægt, eller når de ligger i sengen om natten, hvilket typisk, altså rent intuitivt vil man jo forestille sig, at det er selve vægten, der medfører en eller anden form for nociception, altså smertesignalering.
Ja.
Men det, at du ligger så helt uden vægt på din led og stadigvæk har ondt, det kan godt signalere, at der er gået noget andet i gang, ikke? At der sker et eller andet, som aktiverer altså, din smertereceptorer, selvom de ikke burde gøre det. Og det er så der, hvor de lægemidler, som for eksempel tricykliske antidepressiver, som egentlig kan anvendes til sådan nogle tilstande, de nogle gange bliver brugt. Det er ikke særlig hyppigt, men det bliver anvendt også der. Og så er det vi over i morfika, som man egentlig helst ikke vil bruge.
Nej.
Fordi det er faktisk ikke synderligt effektivt til den type smerter, som der er i slidgigt. Men altså, så er det så, man går over til injicerbar behandling typisk, eller noget behandling, hvor man injicerer direkte i ledet.
Ja. Og hvad, når man taler om den anti-inflammatoriske behandling, hvor meget, altså der er jo så hele binyrebarkhormon og alt det der minder om, og så er der biologisk behandling ved siden af, jeg ved ikke, om det er en ting med OA.
Ikke rigtigt endnu, altså det er jo noget, man har forsket en hel del i, fordi at man ser en ret markant effekt netop med binyrebarkhormoner og kortikosteroider injiceret direkte i ledet. Det er det mest effektive, der findes til symptomlindring. Problemet er bare, at det virker ekstremt kort tid, 14 dage, måske en måned.
Det er ligesom en blokade? Eller sådan,
ja, det er en blokade, faktisk.
Ja.
Og så, altså der er nogle af de nyere, der er produkter, det er faktisk det sidste lægemiddel, der er registreret til slidgigt i USA, der hedder FX06, som egentlig bare er en reformulering af et kortikosteroid, som så virker i længere tid. Det er det, det kan. Så det er den grad af innovation, der har været i behandlingen. Og det virker ret effektivt, men forsøgene på ligesom at få de biologiske behandlinger i spil, fordi dem er der jo tonsvis af.
Spørgsmål?
Ja.
For at lykke videre til den.
Ja.
I hvilket omfang er der en sygdomsmodificerende, eller hvorfor er der ikke det? Man taler også om, at noget sygdom kan være inflammationsdrevet, ja, og sådan noget. Eller sådan.
Ja.
Hvordan påvirker det sygdomsprocessen?
Altså kortikosteroiderne?
Ja.
Jamen, altså den mest troværdige forskning, der er på området, vedrørende struktur, den viser faktisk, at hyppig injektion af kortikosteroider er den standard typen.
Og hvad er hyppig?
Ja, det er hver tredje måned, det her studie er lavet. Det er et studie fra Nottingham, tror jeg.
Og det, er det et realistisk scenarie? Er der nogen, der får det?
Ja, altså, jeg vil nok mene, at hvis man gør det... Ja, det er ikke urealistisk, vil jeg sige.
Okay.
Altså, jeg vil tro, at herhjemme tror jeg, at praksis er lidt anderledes, men på internationalt niveau tror jeg, at det sker, at patienter får en injektion med kortikosteroid hver tredje måned, men jeg tror, altså studiet var netop opbygget for at se, hvis man fik hyppige kortikosteroid injektioner, og det er så et placebo-kontrolleret studie, hvad skete der så med brusk tykkelse, mål på MR og så videre, og det man fandt ud af det var, at altså, uden tvivl det virker på smerte, men man fandt også ud af, at der var en betydeligt større tab af brusk tykkelsen over de 2 år, som studiet varede, hos den gruppe, der fik kortikosteroiderne. Hvilket så indikerer noget rimelig skidt, der sker. Så det er ikke den intuitive effekt, man vil have, når man tænker, at hvis man nu fjerner en information, så kommer der ikke den her nedbrydning af eller hele den der vicious cycle af brusk, der nedbrydes, og synovium, der så aktiverer yderligere inflammation osv. Men altså, det er dermed ikke sagt, at antiinflammatorisk behandling i nogen som helst form ikke spiller en rolle, fordi der er jo altså, der er masser af ny data også, som indikerer, at det kunne det sagtens gøre, og det tror jeg sådan set også er tilfældet. Jeg tror måske ikke nødvendigvis bare, man behøver bank det hele helt i bund, som man jo gør med kortikosteroider.
Men det er vel et mønster, man ser med alle steder, hvor man har altså sådan hyppig administration af binyrebarkhormon i forskellige former, at det er vævsnedbrydende på bindevæv.
Ja, det er ikke det. Jeg kender ikke nogen... Altså, det er jo et vidunderligt lægemiddel på mange måder. Det er nok en af de vigtigste, vi har. Også nu, at vi kan se covid-19, ikke? Der er jo stadigvæk hjørnesten. Problemet er bare, at det er ikke meningen, man skal gøre det hele tiden. Altså, det er ligesom et tegn fra oven, at det er rimelig tydeligt, at det
er ikke meningen.
Nej, men det er virkelig ikke meningen.
Not meant to be.
Nej.
Biologiske lægemidler.
Ja.
Og det er jo den her gruppe af sådan nogle, ja, man har jo brugt nogle forskellige måder hacket det biologiske system, og man har lavet antistoffer, der genkender nogle inflammatoriske signalstoffer, som IL-6 og TNF-alfa, og de er helt vildt og voldsomme i en masse inflammatorisk sygdom.
Ja, det er netop det, de er. Altså, hvis man ser på, grund til, at man er sådan, bliver sådan lidt interesseret i slidgigt, det er jo, fordi der er en anden gigt, hvor det er sådan rimelig op at ringe, altså ledegigt, hvor der er jo forskellige typer af de her biologiske antistoffer, som netop targeterer sådan nogle typiske cytokiner og i hele taget signalmolekyler, som enten er grundstenen eller nogle vigtige spillere i hele inflammationskaskaden, og de virker jo som død og helvede hos mange patienter inden for ledegigt.
Og er meget, meget dyre.
Jamen, de er meget, meget dyre. Jamen, nu er der jo så kommet biosimilars, som kun er lidt dyre, og det er jo selvfølgelig godt for samfundet som helhed, men de er relativt effektive, men altså, de virker jo grundlæggende på samme måde. Og man kan også sige, at den effekt, de viser, er også relativt sammenlignelig i ledegigt. Problemet, eller hvad skal man sige, fra et slidgigtsperspektiv, så er problemet sådan set, at ledegigt er altså på alle måder dokumenteret at være en højinflammatorisk tilstand, hvor på alle de inflammatoriske parametre, man måler, der er det helt op i skyen.
Altså, det, altså primært en inflammatorisk sygdom?
Det er primært en inflammatorisk drevet sygdom, ja. Og årsagen er så noget andet. Det er jo en autoimmun sygdom. Men for slidgigt, der er jo noget, der indikerer, at inflammation spiller en rolle. Men det er helt tydeligt ikke en højinflammatorisk sygdom. Altså når man kigger på de her simple markører i blodet, som man normalt vil få målt hos lægen, hvis man har en infektion, så er de en lille bitte smule forhøjet hos slidgigtspatienter, og hos nogen slet ikke. Så det er helt tydeligt, at det er ikke sådan en superinflammation, der er årsagen til sygdommen, men det er jo så bare ikke lige ensbetydende med, at det ikke er vigtigt at kontrollere inflammation.
Nej.
Netop når man kan se, at kortikosteroider virker rigtig godt, NSAID'er virker rigtig godt, man kan måle alle mulige forhøjede niveauer af inflammatoriske cytokiner, altså de her signalstoffer inde i ledet, når man tager prøver fra patienterne. Alle tegnene er der. Og det er jo så det, der har ledt mange af firmaerne over på at forsøge og målret behandling mod de her, signalstoffer.
Ja.
Og det er jo så indtil videre fejlet. Altså, det har det. Altså, man kan sige, der de store forsøg, det var en del af dem, det var allerede en del af den første bølge her for 10 år siden, hvor man forsøgte at ramme en bestemt del af inflammationskaskaden, som nok er en af de mildere. Men det forsøg, det fejlede rimelig.
Hvad var målet?
INOS, så det vil sige nitric oxidase synthase, som er en del af en inflammationskaskade. Så ligesom et molekyle, der øger den inflammatoriske aktivitet. Så hvis man hæmmede det, så tænker man, at den inflammatoriske aktivitet vil falde.
Ja.
Det virkede i hvert fald ikke på de effektparametre, som man målte dengang. Og det er sådan egentlig også en del af den. Hele det emne er egentlig også en del af den fremgang, der har været siden, fordi man er også begyndt at diskutere, om man måler på de rigtige effektmål. For det kan sådan set godt være, at det har virket. Det kan være, at man bare har stillet det forkerte spørgsmål på en måde, ikke?
Ja.
Og det har også bevæget sig siden. Men altså, i mellemtiden så er der så kommet netop en biologisk behandling, som er det største forsøg, var jeg så fra AbbVie, det gamle Abbott, der havde et kæmpestort slidgigtsprogram med en biologisk behandling mod IL-1, som også er en nøglespiller i inflammation, særligt i slidgigt. Meget veldokumenteret, at det spiller en rolle. Altså hos alle, både dyr og mennesker har man kunnet måle, at det hos dem, der har en dårlig prognose, så er det her signalstof forhøjet, og alle de ting, man normalt vil forbinde med, med noget, man skulle targetere, de var der.
Ja.
Der har man lavet guldrende fase 1-forsøg, og rigtig, rigtig flot fase 2-forsøg.
Hvad betyder det, guldrende?
Jamen, det betyder, at det er virkelig state of the art. Det betyder, at du hælder penge ned i kassen. Altså, det er sådan, du gør det ordentligt. Så du siger, at fase 1-forsøg, der kan du lave det skrabede model, hvor du, hvor du tager 12 raske unge mænd, og de 9 af dem, de får en eller anden aktiv, og de 3 af dem, de får en placebo, og så måler du, om det er i blodet, og om de har det okay. Det er sådan absolut skrabet. Og så kan du lave guldrendet, som så er, hvor du tager først nogle raske unge frivillige, så nogle flere raske unge frivillige, så forskellige doser, så måske man prøver lidt flere doser efter hinanden, eller så udvider man måske til at tage nogle få slidgigtspatienter.
Stadigvæk inden for fase 1?
Stadigvæk inden for fase 1, så bevæger man sig over i det, man nok kalder fase 1B, men hvor du monitorerer dem meget tæt, det er egentlig det, der handler om. Ikke? Du har få patienter, hvor du ikke er interesseret i den sådan symptomlindrende effekt eller en strukturlindrende effekt, fordi det er studiet for kort til, men du måler niveauet i blodet, så du er helt sikker på, hvad er niveauet der, og du måler farmakodynamik, det vil sige, du kan måle biomarkører, der er direkte forbundet med dit lægemiddel, om de bevæger sig sådan, som de skal, og så videre, og så videre. Det er sådan et rigtig fint fase 1-forsøg. Og det er sådan, de er startet med det, og er gået over i et virkelig enormt fase 2-program, hvor man har lavet forskellige studier, både i hånd, OA, altså hånd, slidgigt i hænderne, og i knæene, så, hvor knæene er så den hyppigste, med altså MR, hvad hedder det, MR-scannings effektmål, som er notorisk dyre. Og ikke nok med det, så har de jo også forsøgt at udvælge patienter, der har en aktiv inflammation, ved at anvende MR ved screening.
Ja.
Og det lyder måske nemt nok, men problemet er, at et MR-scan er dyrt, og en screeningsperiode, screening til et klinisk studie, det kan blive rigtig, rigtig dyrt, hvis du screener mange af dem fra. Ja. Og i det studie her, der endte de med at screene 90% af deltagerne fra på deres MR-metode.
Og hvor mange har man igennem? 100 eller 1000? Eller?
Altså, er det screenet, der tror jeg, man var oppe på 3000. Screenet 3 eller 4000.
Man må håbe, de har købt deres egen MR-scanner til det.
Det har de jo ikke, fordi så arbejder de jo sammen med sådan nogen som os, som er ude at finde de centre, der har MR-scanner. Og det MR-scan koster, det er sådan et studie der, sådan et scan koster måske 5000 danske kroner, eller måske lidt mere, ikke?
Okay. Og det er blevet så billigt nu alligevel?
Ja, det kommer an på, hvor du laver det, ikke? Men det skal også være ordentlig kvalitet. Men du tager rigtig, rigtig mange af de her scans, og alene MR-delen kan godt koste 20-25-30% af hele dit udviklingsprogram.
Ja.
Og når man så fejler, så er det, man siger, det gør jeg ikke igen, det der som farma-agtigt, ikke?
Ja.
Fordi det var på sin vis et rigtig flot studie.
Hvor langt nåede det?
Jamen, det var så til fase 2B. Okay. Så det vil sige, der hvor man virkelig skulle have proof of concept. Nu skal vi vise, at det her lemmel, det virker på struktur, og det virker på symptommålene. Og det skal være på en måde, så der ikke er nogen, der siger, ej, jeg er lidt i tvivl om et eller andet. Ikke?
Ja. Er der noget formelt skel mellem fase 1 og 2 egentlig? Eller er det først, når man når til fase 3, at man begynder at inddrage altså myndighederne for alvor?
Altså 1, 2 og 3 er sådan rimelig fast, men der hvor man B'erne kommer, fordi at der netop er så stor spændvidde, A og B, der er så stor spændvidde på, hvad folk forbinder med et fase 1, og hvad folk forbinder med et fase 2. Men det, der karakteriserer et fase 2, det er jo netop, du får proof of concept. Ikke? Så,
det skal virke på en eller anden måde.
Du skal bevise, at det virker sådan, typisk i en mere selekteret population, end den, du vil ud og sælge hjemmet i. Men det er egentlig lige meget. Altså, du forsøger egentlig at imitere et dyreforsøg, kan man sige, så vidt muligt, bare med mennesker.
Ja.
Og alle ved jo, at du kan ikke sælge hjemmet til, hvis de skal have være 80 år førstegangsfødende kvinder og sådan noget. Altså det kan man ikke rigtigt. Altså de der selektionskriterier, du normalt sætter på fast 2, dem bliver du nødt til at gøre bredere i et fast 3-forsøg.
Ja.
Men til gengæld, så kan du berige din population, for netop som man forsøgte at gøre i AbbVie-studiet, med at finde nogen, der har aktiv inflammation, ikke? For ligesom at øge chancen for, at man nu viser det, man gerne vil vise. Ikke?
Ja, ja. Men altså, man skal kontakte de regulatoriske myndigheder allerede, når man begynder på et fase 1-studie.
Ja, ja, du kan ikke lave nogen forsøg, uden det er godkendt af altså, den regulatoriske myndighed, altså det vil sige Danmark Lægemiddelstyrelsen, og derudover en etisk komité. Så det skal man gøre med alle lægemiddelforsøg.
Når man tænker sådan at IMA eller FDA eller...
Jamen det vil du typisk gøre... Altså
eller det første fase 3, man gør det?
Jamen det er dumt. Altså du kan sådan set, du kan bare flyve derud af, hvis du har lyst. Men problemet er, at det er en rigtig god idé at få håndslag på, at det du gør, det er også noget, de synes er en god idé. Fordi ellers så kan du have gået hele vejen igennem og sagt, nu er jeg færdig, så indsende, og du har brugt 100 af millioner af dollars.
Ja.
Og så siger de... Jamen det er vi ikke interesseret i det der. Vi vil se på det effektmål, eller vi vil, at det skulle virke den her population, det har du ikke vist, eller du har brugt den statistiske metode, den kan vi ikke lide, og sådan noget. Og den kan du undgå ved at gå hen til mig og spørge først, og sige, vi har tænkt os at lave det her forsøg, og så får du stemplet, hvor de ikke at de godkender de lægemiddel, men hvis du kan vise effekt i det her studie,
ja.
Så tror vi på det.
Ja, jeg vidste ikke, om de var med hele vejen fra start af, eller om det
først spørge dem. Du kan godt spørge dem før, men så er det bare det, man typisk kalder scientific advice, og så vil de netop have det med sådan et regulatorisk blik, så det vil sige, hvis du skulle have det her lemmet godkendt, så vil jeg vide de her ting i den her fase.
Ja.
Så der er nogle, afhængig af hvor du er i fasen, så skal du dokumentere forskellige ting, typisk sikkerhed i begyndelsen og effekt i slutningen. Ikke?
Ja, ja.
Ja, nå, det var bare til mig selv. Det var en afspring. Ja.
Men jamen, det var de antiinflammatoriske, eller de biologiske lægemidler. Men så kommer der jo lige her for nylig, faktisk for et par måneder siden, en publikation i Annals of Internal Medicine, som er en af de store 5 tidsskrifter, med et lægemiddel, der egentlig er udviklet til kardiovaskulær sygdom. En af de store farmafirmaer, der har lavet et antistof mod IL-1, faktisk ligesom AbbVie gjorde,
ja.
Hvor de i det her kæmpe store studie, der skulle ligge til grund for deres kardiovaskulære behandling, det vil sige nedsættelse af kardiovaskulær risiko, ved at hæmme IL-1, der ser de, at risikoen for at få nyt knæ, kan man sige, eller nyt led, en knæalloplastik eller hoftealloplastik, den var signifikant lavere hos alle dem, der fik aktiv. Der var 2 aktive grupper og en placebo-gruppe.
Og det er 1000 af mennesker?
Det er 25.000 mennesker. Det er en enorm studie.
Ja.
Så hele den population af dem, der fik et nyt knæ, altså så laver du sådan en risikoanalyse, ikke? Hvor dem, der så nu fik hændelsen, og dem, der ikke gjorde, så kan man så se, hvor mange der fik placebo, hvor mange der fik det aktive lægemiddel. Der var en gennemgående, altså næsten 50% reduktion af risiko for at få en alloplastik. Og den effekt blev faktisk reproduceret i den subpopulation, der havde slidgigt allerede ved starten, tilfældigvis. Okay. Ikke? Det var ja. Ikke et slidgigt studie, men nej. Der vil jo være mennesker, der har slidgigt. Så det var i sig selv ret interessant. Jeg tror, det var Novartis, der lavede det faktisk. Og det har de faktisk tænkt sig at lave et rigtigt slidgigtstudie på nu, på de data der.
Ja.
Fordi det indikerer jo netop, at AbbVie gjorde et eller andet galt, fordi det var...
Der kan også godt være forskel på antistofferne, det også.
Altså. Ja, det kan der, men jeg tror muligvis, at AbbVie gjorde et eller andet galt. Nu skal jeg ikke gøre AbbVie sure derude, men altså... jeg tror, de forsøgte for meget at lave det perfekte studie. Altså, det kørte faktisk af sporet på en eller anden måde.
Så det er der var gået circle jerk blandt deres...
Ja, det var, for at være helt specifik, så var det faktisk de der inklusionskriterier på MR, fordi det er aldrig blevet brugt til det, og jeg tror, variationen mellem centre er for stor.
Og en altså på den måde, de kigger på MR-scanningerne på, eller hvad?
Ja, når man siger, er der information på dit MR uden kontrast, hvilket betyder, at det er faktisk ikke super nemt at se information på et MR-scan.
Nej.
Jeg er sikker på, at en trænet radiolog vil synes, det var nemt, men altså, tilsyneladende så har der været en stor variation mellem centrene. Og derudover så havde de også et effektmål på det her synovit, det vil sige inflammation af selve ledkapslen,
ja.
Som var et effektmål. Og det har man aldrig gjort før. Man har aldrig kigget over tid på den her inflammation. Resultatet var også 0. Altså der var en ændring på 0,00, hvilket fuldstændig invaliderer effektmålet. Så altså, et eller andet de har gjort noget forkert, tror jeg.
Ja.
Men altså, det er hyperinteressant, det her med canakinumab, fordi der ligesom, folk var ligesom skræmt igen fra videre sans af det her antiinflammatorisk. Nu har man ligesom lavet det her enorme studie, og gjort det virkelig lega artis, fuldt alle kunstens regler, og så fejlede det, ikke? Og så kommer der noget igen nu, der ligesom sparker liv i det.
Så kan man bare høre alle bonerne banker op i...
Ja, det er en stil, ja. Ja, det er måske mere sådan noget med skønt, så er der stadig... Altså, der har jo været en masse biotech derude, der har kørt noget antiinflammatorisk, som har været slukket, ikke? Fordi biotech, de er jo underlagt de trends, der nu er, ikke? Altså, jo. Og hvis pharma ikke tror på noget, så kommer der ikke penge til biotech, altså så...
Nej, altså ved du, hvad det økonomiske prospekt egentlig er?
Ja, det er meget, meget stort. Altså, det er jo sådan noget... Altså, jeg ved ikke, hvad folk ved, hvad en blockbuster er, men altså, det er jo, når man sælger et lægemiddel for en... Altså, man sælger et produkt for $1 milliard hvert år. Det er sådan en blockbuster. Nogle af de største blockbuster, der har været, har jo solgt 16, 17, 18 milliarder dollars hvert år. Og det har blandt andet været Humira til leddegigt, som er et biologisk lægemiddel mod TNF-alfa. Og prospektet er ikke til, tror jeg, 17-18 milliarder dollars, men måske det halve. Fordi det er ikke sandsynligt, tror jeg, at der kommer et lægemiddel, som alle slidgigtspatienter skal have.
Så når først man får hul på byllen, så vil der være nogle stykker,
eller hvad? Jamen altså, det øjeblik, der bliver en godkendelse af et sygdomsmodificerende lægemiddel i slidgigt, så kommer det, vi kalder lemming-effekten. Altså, så vil de alle sammen gerne være med, ikke? Altså, ja. Smider de bare alt, hvad de har, og så det skal vi også, ikke? Og så om ikke andet, så laver de et såkaldt MeToo-produkt, hvor de går efter den samme target, Eller også så prøver de at finde noget nyt og spændende, fordi hvis det ene virker, hvorfor skulle det andet så ikke også virke?
Ja. Er der en effekt af, ligesom på den regulatoriske side, at hvis først er åbnet for bølgen, så får man måske godkendt noget, man ikke ville have godkendt før, der var hul? Er det noget, man sådan snakker om, eller noget, der er observeret tidligere?
Altså, af gode grunde ikke inden for slidgik, ikke, fordi der er ligesom ikke registreret
noget, men,
og det er faktisk nærmest blevet sværere, hvis vi skal ind på den, fordi indtil for 3 år siden, der var de guidelines, der var fra FDA, de var fra 1999, og dem, der var fra EMA, tror jeg, det var 2011 eller sådan et eller andet. Og i dem, det er de retningslinjer, hvor der står, hvad du skal bevise, dit lægemiddel kan. Og inden for slik, der skulle du så bevise, at meget specifikt, at du skulle vise, at dit lægemiddel, det hindrede indsnævring af ledspalten på et røntgenbillede.
Altså brusktab i virkeligheden.
Ja, det er så som surrogat for brusktab, ikke?
Ja.
Men det skulle også vises noget på symptomer, men de to behøvede ikke nødvendigvis at ske samtidig, fordi det er jo plausibelt at antage, at hvis du over tid i et studie, hvor du sammenligner en gruppe, der får et lægemiddel, og en, der ikke gør, at så vil effekt, forskellen i symptomer måske ikke indtræde lige det øjeblik, hvor der er en forskel i ledspaltens indsnævring, hvis du forstår.
Ja.
Det kan være noget, der sker om nogle år. Og det anerkender de så i de gamle guidelines, at du skal i hvert fald vise noget på x-rays, altså på røntgen, hvor du viser, at dit lægemiddel medfører en mindre indsnævring af ledspalten. Og på et tidspunkt skal du også vise noget med symptomer. Og med de nye guidelines, der kom i 2017-18 stykker fra FDA, så lagde man faktisk det hele ned og sagde, vi er faktisk mere eller mindre ligeglade med dit billede. Vi er ligeglade med, hvad det er for et billede. Det, der er vigtigt, det er, at historien den hænger sammen. Så det vil sige, hvis du kommer til mig og siger, at mit billede det viser, at det hæmmer indsnævring i ledspalten, så gider vi ikke kigge på det, hvis der ikke er en forskel i symptomer. Fordi så betyder det ingenting. Så kan du tænke set, kunne du have bygget cement ind i ledet, og så er det jo klart, at så hæmmer du indsnævring i ledspalten, men det er ikke sikkert, at det er bedre for patienten. Agtigt. Og det har ligesom faktisk givet feltet nu en ny lussing, fordi at det er netop det, man har gjort alle årene. Man har bare lavet det den her skabelon, der hedder, nå, vi tager det her x-ray, og så 2 år senere tager vi et x-ray mere, og så kigger vi så på, om de her 2 knogler, de er kommet tættere på hinanden, og hvis den gruppe, der har fået lægemiddel, de ikke er kommet tættere på hinanden, godt, så super, så har jeg verdens bedste lægemiddel. Men det har så ikke været tilfældet.
Nej.
Det er svært for farmer nu at vide, hvad det er, vi skal, altså fordi det essentielt set, så er der jo så kun symptomlindring tilbage, samtidig med, at myndighederne anerkender jo så, at der kan være en benefice af at modificere strukturen, men det, de siger, det er bare, at der skal være et clinical benefit, som de kalder det, og det kan så være, at du udsætter tiden til knæalloplastik eller hoftalloplastik. Det er ikke specifikt defineret, men det kunne være et effektmål.
Det kan både være godt og skidt jo, sådan, altså på den måde.
Jamen, det er også sådan lidt, altså nogle af de meget super effektive symptommodificerende behandling, der er i udvikling, de kan sagtens udsætte tiden til alloplastik, men de gør bestemt ikke noget for ledet. Altså, det er jo kun fordi, at patienten så kan tåle at leve i længere tid, uden at få et nyt led, men det gør dem jo ikke symptommodificerende.
Nej, nej.
Så det, de essentielt set siger, det er, at for den patient, hvor du nu kan se, der sker X på ledet, så skal det hænge sammen med det, der sker i den samme patients symptomer. Så det vil sige, at du skal korrelere dit billede med med symptomerne, og du skal også kunne forklare, hvorfor det sker.
Ja.
Og ikke bare ud fra litteraturen, du skal selv kunne forklare, jamen det virker på den der måde, og så er det åbenlyst for enhver efter 20 sider, hvor du har forklaret det, og derfor bliver det lige med symptomlindring. Ikke?
Ja.
Og det har vist sig at være svært for farmer at forklare, hvor de har bare sagt, mere brusk, lige med symptomlindring, så har myndighederne sagt, det der ind imellem, det er ikke godt nok. Du er nødt til at forklare noget mere.
Ja.
Men altså, hvis vi skal blive i den boldgade, så tror jeg personligt, det netop hænger sammen med det, jeg nævnte før med, at man har udviklet behandlinger, der faktisk får brusk til at vokse. Og det tror jeg slet ikke, at myndighederne var klar på før. For der handlede det bare om at hæmme nedbrydning af brusk. Og med det, så vil det jo være mere sandsynligt, at hæmning af nedbrydning, det er ligesom, der er jo ligesom ikke nogen risiko for, at det væv, der er tilbage, det blev mærkeligt, eller i hvert fald mindre risiko.
Nej.
Men når du begynder at opbygge væv, så er risikoen for, at du opbygger mærkeligt væv, den er jo større, altså.
Ja, der er noget, sige, er det dysfunktionelt på en eller anden måde.
Ja, på en eller anden måde. Ja, så handler det lige pludselig om noget andet. Så skal du til at dokumentere, at det er brugbart væv, eller det er ægte væv, du har opbygget. Og på den måde, så bliver hele det her med forskellen i ledspalten, så bliver det ligesom mindre væsentligt. Så bliver man nødt til at bygge guideline på en anden måde.
Ja. Og det er ikke gjort endnu?
Jamen, det er sådan netop bygget guideline på en anden måde, men man har så ikke forstået ligesom, at man har tænkt ud fra den gamle jo. Man har tænkt, hvis jeg nu opbygger det her brusk, nu er det 0,05 mm højere, end det var før, om pH-værdi under 0,05, så vinder jeg og løber hen til myndighederne med det, og så siger de, jamen, hvorfor, altså, så må du forklare, hvad det er, hvor godt det der væv er, og så skal det jo virke tilsvarende på symptomer. Ja, men det gør det ikke lige helt, men det er noget, det kommer det til. Og, så er det hele ligesom op i luften igen nu, ikke?
Ja.
Og det har medført, at mange af de behandlinger, der har været ret sent henne, at de har egentlig switchet mere eller mindre til en næsten ren symptomlindrende target.
Altså de programmer, der var hos?
Ja, præcis, ja.
Okay.
Hvor man har nedprioriteret strukturdelen af det.
Det er der sikkert en masse grundvidenskabsfolk, der har det sådan lidt stramt med.
Altså, lige præcis de lægemidler, hvor for hvem eller for hvilke, der er blevet lavet en her ændring, så tror jeg egentlig, det er et godt move af dem, for jeg tror personligt ikke, der var nogen sygdomsmodificerende effekt af det. Men det er frustrerende jo for netop for biotek, der står og har faktisk et super godt program, hvor så de farmer, der skal investere eller købe lægemiddel, de kan ikke se vejen frem. De kan ikke forstå, hvad er det for en case, jeg køber her. Så bliver det jo bare en ny symptomlindrende behandling. Der er jo masser af de andre. Så er det jo lige pludselig ikke det der kæmpe marked der, hvor patienten skal behandles hele sit liv, eller kan behandles i 5 år, og så er kureret, eller sådan noget. Ikke? Altså, det er jo der, man gerne vil hen.
Ja, ja, ja.
Og det er jo ikke, fordi behandling ikke nødvendigvis kan det, men den regulatoriske vej til det eksisterer ikke rigtig lige nu.
Nej. Så vil du sige noget mere om den anaboliske behandling der?
Altså ja, det vil jeg rigtig gerne.
Fordi det er jo helt nyt for mig. Det anede jeg ikke fandtes.
Okay, ja, men der er nogle stykker faktisk. Altså den, der er længst, det er jo det her tidligere møg-lægemiddel, der hedder sprifamin.
Sprifamin?
Ja.
Og det har du hørt før. Ja. Har det været godkendt til noget andet?
Nej, det har det ikke, men det har jo været under udvikling utrolig lang tid. Vi har jo selv lavet fase 2-studiet i Nordic Biosciences regi. Det her fase 2B-studie, som så var 5-årsstudie, hvor man behandlede i 18 måneder, det vil sige, hver 6. måned fik man en injektion af det her.
Intraartikulært
faktisk.
Sådan i ledet, ja.
Er 3 på en anden følgende uge, så en pause på 6 måneder, 3 på en anden følgende uge, i 3 serier, så det vil, eller 4 serier, så det vil sige 0, 6 måneder, 12 måneder, 18 måneder, og så egentlig fulgte dem derfra. Og der har man kigget på brudstykkelse på MR. Og der kan man se en dosisafhængig øgning i brudstykkelsen med det her lægemiddel.
Wicked.
Ja, det er ret wicked faktisk. Problemet var så i det studie, at det var jo netop bygget ud fra de guidelines, som hed, vis nu det struktur. Lad os nu se den her ændring i struktur. Og symptomerne, det betyder ikke så meget. Så det vil sige, det var et strukturstudie. Og outcome bliver så virkelig flotte strukturresultater, men ingen forskel i smerte. Og det er jo essentielt set altså et designproblem, fordi man fokuserede ikke rigtig på det, så populationen var egentlig en, for hvem patienterne ikke rigtig havde den grad af smerte, man ville lave et rigtigt smertestudie nu.
Så man gerne have haft noget, der mere ondt til at starte med? Så
ja,
man
for det her window for opportunity, eller ligesom den her room for improvement, det var lav, relativt lav, så det er statistisk svært at forbedre noget, der er relativt godt. Det er ikke, fordi de ikke havde smerte, men den gennemsnitlige grad af smerte var lavere, end man havde regnet med, egentlig. Men det var ikke så vigtigt, fordi det handlede om struktur, ikke?
Jo. Hvordan så de ud inde i ledene?
Undskyld?
Hvordan så de ud inde i? Jamen, altså, var det fint og glat? Og,
nej, de har jo så det, der hedder Kjeldgrundlovens 2 og 3, så det vil sige midt i spektret.
Så det er
begyndende, eller sådan moderat slidgigt, hvor de fleste havde faktisk relativt mild slidgigt.
Men når der så kommer mere brusk, er det ligesom, er det over hele ledfladen?
Ja, altså det ved vi ikke fra det her studie. Altså, men det har de mørkt så lavet faktisk også rigtig mange fine studier på før, hvor man har lavet dyreforsøg med heste og geder og rotter og alt muligt, som man har lavet nogle rimelig invasive procedurer på, hvor man netop kan konstatere, at det er hyalinbrusk, man får ud. Det er et rigtig fint brusk, man laver. Ikke?
Okay.
Og deres fase 1-program var faktisk meget sejt i det, at de behandlede patienter, der var skrevet op til alloplastik, så fik de det her, den her behandling, og så skulle de jo så undergå den her alloplastik, og så fik de ligesom specimen bagefter. Så kunne de jo så se på den brusk, der nu kom ud.
Oh ja.
Man kunne ikke lige se, hvordan det så ud før, vel, men man kunne så, trods alt se, om der skete noget. Ikke?
Jo.
Så på den måde, så er det sådan rimelig velunderbygget, vil jeg mene, at det er sådan nogenlunde fin væv, det danner. Ikke? Og netop for at korrigere for den her designfejl, man nu havde i det her studie, forward-studie, som det hedder, så har man jo lavet trick nummer et, som er en post-hoc-analyse, hvor man så tager, hvor man så tager netop og selekterer den gruppe, man nu synes, man egentlig gerne ville have haft. Så det vil sige, dem, der for det første havde brusk, der allerede var moderat skadet, så det vil sige, der var noget at forbedre på brusksiden, og at der var en smerte af bare sådan en almindelig moderat grad og op efter.
Ja.
Og i den her gruppe, faktisk den ene gruppe, hvis du bare tager dem, der havde moderat smerte, så var der en fin effekt af
lemme. På smerte.
På smerte. Og du har den her gruppe, der havde småt skadet brusk, så var der også en fin effekt både på smerte og på struktur. Men når du lægger dem sammen, så er den endnu større. Ikke? At de er publiceret i nogle abstracts på forskellige konferencer. Men det synes jeg er hyperinteressant faktisk, fordi der har du netop, der har du the holy grail, altså hvis du spørger mig. Ikke?
Mm.
Fordi så har du ikke bare en hæmning af nedbrydning af brusk, du har rent faktisk opbygning af ny brusk, som medfører en effekt på smerte, som er signifikant højere end placebo. Det er jo det, man gerne vil vise. Ikke? Og jeg tror egentlig, at havde man vist det fra starten, så tror jeg egentlig, at myndighederne havde reageret anderledes.
Er der nogen, der er på den der nu så?
Jamen, den er lidt i et limbo, fordi Merck, de har officielt sagt, de strategiske årsager, at vi er ude af slidgigt. For det var det eneste, de havde tilbage i noget, der overhovedet mindede om noget andet end onkologi. Så nu er de på onkologi. Så de har forsøgt at afsætte det, men netop af årsager, som inkluderer, at der er en svær regulatorisk pathway, så har det været svært at afsætte det for dem. Ikke? Men,
ender formodentlig med, at der er nogle andre, der køber en licens på det, eller køber
hele det? Ja, det vil jeg stærkt formode.
Og så går videre med udviklingen af det?
Ja, det skal man jo gøre, for ellers så har man spildt pengene.
Ja. Bevares, ja. Nå, interessant.
Ja, ja så det vil jeg også mene, det er det mest lovende egentlig, at de lægemidler, der er derude, og der er nogle andre, der kunne have noget potentiale, men der er vi over imod nogle andre typer behandlinger. Altså, jeg synes egentlig, at isprifamin er det, der er mest velundersøgt og har den bedste hypotese.
Hvad virker det på?
Jamen, det er FGF18-analog, så det vil sige, at det aktiverer FGF-receptor 2, som essentielt set går ind, og de eneste celler, der nu findes i brusk, det er kondrocytter. Og kondrocytter, de bevæger sig ind, eller de... deler sig enormt langsomt, fordi der er ikke blodkar i brusk, og der er heller ikke, altså der er ikke noget ilt jo. Så det vil sige, at al næring det kommer ved diffusion. Og det vil sige, at
ovenfra, altså fra
synovialvæsken. Fra ledet og ned igennem brusken og så videre, ja. Så det vil sige, at de kan ikke bevæge sig super hurtigt. Og det er også derfor brusk vokser så langsomt, ikke?
Mm.
Men det her FGF 18, det aktiverer så FGF receptor 2. Som så medfører en proliferation af kondrocytterne. Så det vil sige, at de deler sig meget, meget før, end de normalt ville have gjort det. Og når de deler sig, så laver de ny brusk. Så det er egentlig sådan, det virker.
Hmm. Jeg synes, der er et eller andet, der ringer med FGF18. Kan det passe, at det er involveret i sådan noget fødevarevalgpræference?
Ej, jeg tror, du tænker FGF21 måske, eller?
Det kan godt være.
FGF21 er super hot inden for metabolic. Det er... De lægemidler, der targeterer FGF21, er hårdt undersøgt ude hos Novo, blandt andet, og Lilly og andre steder, der interesserer sig for
det. Der er noget med kulhydratpræference eller et eller andet. Ja. Det går, hvor det er 21.
Ja.
Ja. Det spørges nogle gange, ligesom, hvordan noget, der virker på en ting, ligesom har sådan en eller anden, du vil gøre et eller andet, også gakket samtidig med.
Ja, det er rigtigt, ja.
Det er altid sjovt, når der er de der ting.
Ja,
ja.
Men ja, FGF-vand der... Det har haft en hård fødsel, men altså jeg vil mene, at det er meget lovende.
Ja, ja interessant.
Ja.
Men det er jo så, hvis der er så nogen, der samler op på det og gør noget med det, så skal de stadigvæk suge den helt op for slap med fase 1 og starte helt forfra.
Nej, det skal de ikke. Det skal de ikke.
Kan man godt ride videre på det andet?
Altså dit problem, det vil så være i det tilfælde, at du vil skulle få håndslag fra EMA og FDA, de amerikanske og europæiske lægemiddelstyrelser, på at det fase 3-studie, du nu har tænkt dig at lave, at det vil kunne tilfredsstille deres krav.
Ja.
Og lige nu, der er kravene jo, som jeg nævner, uklare. Og det betyder, at det er uklart, hvad en studie, det skal gå ud på. Men altså, personligt har jeg da en idé om, hvordan man skulle lave sådan lidt.
Men det er vel ikke mere uklart, end at man sidder sådan og snakker med den pågældende lægemiddelstyrelse,
præcis,
og så siger de, hvad de vil have?
Det er faktisk ikke rigtigt altid sådan det. Nogle gange så er de flinke at komme med et konkret svar, men nogle gange så siger de også bare, I skal vise X, og ikke, altså, så siger de ikke, du skal vise noget på det her instrument, eller du skal vise noget på det her MR-billede, eller så siger de bare, altså det de vil sige nu, det er, du skal vise klinisk benefice for patienten.
Men så hvis du kommer og siger, at jeg viser, vil kigge på symptomer på det og den, ja, spørgeskema-ting, ja. Ja. Og jeg vil kigge på den og den, for, den form for scanning,
ja,
er det godt nok?
Ja, så vil de så sige, at det er godt nok til at få en symptomlindrende indikation, men ikke godt nok til en, eller hvis du skal have en strukturmodificerende indikation, så er der det her, som er sådan lidt uklart, du skal opfylde.
Og så, men så, og så vil man sige, så mål er på den og den biomarkør, og så...
Det er ikke godt nok, altså det de skal vide i den tilfælde, det er, det du ser på billedet, hvordan hænger det sammen med symptomerne? Det er det, de vil vide.
Så man kan ikke få en forhåndsgodkendelse ligesom på, om det du tænker dig at måle, det er godt nok, eller hvad?
Jo, det kan du godt, hvis du tilfældigvis lige rammer det, der er rigtigt. Altså du siger, min hypotese er, for hver 0,01 millimeter, jeg viser i øget brysttykkelse, vil det medføre 10 millimeter lavere på min smertescore eller et eller andet.
Altså, ja, ja.
Og det er fordi, at der sker det her. Så, og hvis det så viser sig at passe for alle dine patienter, så tror jeg, du får en godkendelse. Men det tror jeg ikke, der er nogen... Altså det kan man ikke. Det er for stor måleusikkerhed på, og så videre, så det er umuligt. Altså, så det kan du godt spørge dem om. Så vil de også sige, ja, det er nok lidt ambitiøst, men det må du gerne prøve. Så et realistisk bud, det, jeg siger ikke, det er umuligt. Altså, jeg har en eller anden filosofi, at hvis du præsenterer dem for et ambitiøst studie, som du selv tror på, som vil besvare de spørgsmål, de har, det kan godt være, at de ikke selv ved, hvordan de har stillet det, men hvor du viser en bragende effekt på struktur og en bragende effekt på smerte, så skal de nok finde en måde at få det godkendt på. Fordi så er der jo også, altså, så er der jo pres fra...
Public interest og alt det der.
Ja, public interest og scientific interest, og altså, så kommer det lidt af sig selv, ikke?
Ja, ja.
Men du skal selvfølgelig gøre det ordentligt, altså. Men du får nok ikke dem til at sige sådan, okay, det godkender vi bare lige. Men altså, hvis du så går ud og gør det, så kan man godt komme bagefter.
Nå, men mener en forhåndsgodkendelse af processen, du er ikke sådan,
ja, præcis, resultatet. Ja, altså, det er klart, ja.
Altså, hvis vi måler det her, og vi får den effekt, ja, er det så
ikke
strækket?
Det er typisk det, man spørger dem om. Så det er, ja, jo ligesom, hvis jeg nu bruger den her metode, eller, og så jeg viser et eller andet, så kan de svare på, om metoden er acceptabel.
Det er det, jeg mener. Ja, ja.
Det kan de godt svare på. Ja. Men det er jo sådan noget, så vil man også typisk sige noget om, at det skal være et klinisk relevant resultat, du har. Og på brysktykkelse på MR, der er det lidt svært at sige, hvad der er klinisk relevant.
Ja.
Altså, jeg vil sige, der er nogen, der har forsøgt, og det er virkelig godt forsøg, men det har ikke været nok til, at de siger, at det er vi enige i. Altså.
Mm-hmm. Det er problematisk.
Ja.
Ja. Spændende. Men så det er i bedste fald 10 år ude, eller det ved jeg sgu ikke, 5-7 år, så i bedste fald ude i fremtiden, eller hvad?
Nej, det mener jeg faktisk ikke, altså, fordi det er jo lige færdigt med fase 2.
Ja.
Det er fase 3 ready, vil man sige, ikke?
Ja.
Så det, der kræves, det er, at der er nogen, der har sådan ligesom ressourcerne til at sparke det ind i fase 3. Og så er det jo spørgsmålet, hvor lang tid det fase 3, det skal vare.
Men der skulle være en proces med at overtage lægemidlet og licensen.
Jo, men altså, det kan man jo så gøre i den periode, hvor man alligevel skal bruge til at forberede det forsøg der, som jo typisk tager et halvt år eller sådan noget. Altså.
Så det er været i bedste fald, hvis man sådan virkelig drømmer, så har det været 3 år? Eller?
Ja, 3 år, så er alting gået smooth. Og,
ja, interessant.
Måske 4. Men,
så hvis man sidder med en milliard derude og sådan...
Ja, hvis den brænder lidt i lommen, ja, der...
Så kunne, ja, der være et projekt, ja, der ligger der.
Så har det mit stempel i hvert fald.
Ja. Hmm. Altså det er jo sådan, det er jo, altså når man tænker på, altså hvor mange penge tror du, der er blevet brugt på lægemiddeludvikling i alt på at lave?
Altså der er jo lavet studier på, hvad det koster at lave et lægemiddel,
ja,
i gennemsnit. Og det er jo sjovt nok.
Men det afhænger af, hvor langt det går ind i processen også, ikke?
Jo, men altså det er egentlig for et godkendt lægemiddel. Altså, ja, hvad det koster at lave et godkendt lægemiddel. Og med det, så indregner du alle dem, der fejler, kan man sige, ikke?
Ja, okay, ja.
Og den pris, den, så vidt jeg husker, ligger omkring 2 milliarder dollars nu.
Men det vil så være forskelligt fra felt til felt, og med den fejlrate, ja, der har været med UR, så må man formode, at det er sagtens, og der ikke rigtig er noget, der er godkendt, så må den jo ligesom være...
Den er noget højere.
Division, ja, by zero.
Jamen, det kan du ikke regne ud endnu, men altså, men det øjeblik, der kommer et godkendt lægemiddel, så vil det være svært dyrt. Ja,
ja.
Men altså, hvis der nu er et produkt, der bare fiser lige igennem, så behøver det jo ikke være så meget dyrere end de andre typer forsøg, der nu er. Hvis nu ser på diabeteslemmet, eller de bliver tvunget til de her kardiovaskulære outcome-studier, ikke?
Ja.
Som, altså, jeg tror nok, efter jeg har snakket om, tror jeg ikke, vi behøver det mere, men det er jo bare, så dem alene har jo kostet 500 millioner euro, altså, og det er jo bare noget, der skal være der. Altså, det er jo ikke noget, selv når du har dokumenteret verdens bedste lægemiddel, så skal du stadigvæk lige køre det, og de tager 4 år, ikke? Altså, så det er jo bare, det er jo total money fire, altså.
Er det som en del af fase 3 også? Eller er det sådan noget, fase 4
knald? Det er sådan en del af et fase 3-program.
Okay.
Så altså, men der kan man sige, der er slet ikke et helt endnu, men du er nødt til at køre lange studier, jeg slet ikke, fordi at du skal vise noget på struktur.
Og struktur er langsom.
Og struktur er langsom netop, fordi kondrocytterne er super langsomme, og det hele, altså nedbringningsprocessen, det er en langsom sygdom.
Ja.
Der er langsom progression, og det vil sige, hvis du skal vise noget, er bedre end placebo, så bliver du nødt til at have placebo progredier, eller bliver dårligere, for ellers kan du ligesom ikke slå det, medmindre du har en anabolbehandling.
Ja.
Så det er simpelthen nødt til at sidde og vente, indtil at placebo-gruppen ligesom får det tilpas meget dårligere, til du kan forbedre det. Mm. Og det tager noget tid. Typisk 2 år, måske. For så kan du måle det på MR eller X-ray eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så det tager altså tid, det koster penge, og hvis patienten skal behandles med et eller andet oral lægemiddel hver dag, så er det pænt meget lægemiddel og så videre. Ikke?
Blandt dem, der har været sådan, blandt de lægemidler, man har været i gang med at lave, har det primært været piller eller systemiske altså administration, eller har det været sådan noget, hvor man sprøjter ind i ledet?
Jeg tror egentlig, at man kørt sådan, altså i det hele taget, så tror jeg egentlig helt generelt, at injicerbare lægemidler, det er ligesom, vil man gerne undvære, altså undgå ind til den biologiske ære der, altså der, da netop Humira blev godkendt i 99 eller sådan noget. Op til det punkt, så var det kun rigtig syge mennesker, der fik injicerbare lægemidler, altså folk med type 1-diabetes, der, det er selv det, tog noget tid, at jeg får folk til at stikke sig med insulin, selvom de dør, hvis de ikke gør det, ikke?
Ja.
Men det er ligesom om, de biologiske, det er rent min egen holdning, det her, men altså, det er ligesom om, at det at stikke sig, det er blevet mere normalt, ikke? Altså, for at sige det på den måde. Men og det har sådan set også vist sig inden for psykisk forskning. Altså, den bølge, der var der for, som jeg snakker om for 10-15 år siden, det var alle sammen orale lægemidler. Og selv nogle af dem var jo egentlig peptider, calcitonin for eksempel.
Som ikke er særlig stabil.
Det er totalt uegnet til oral delivery, men det skulle bare være oralt, fordi ellers kan du ikke udvikle lægemidler. Det var tanken, ikke? Og i dag, der er man jo koldt som en sportsiser, så der skal det jo bare ind på en eller anden måde. Intraartikulært, no problem. Subkutant, fint, det er endnu nemmere. Og, altså, det betyder ikke så meget.
På trods af, det er jo noget, som man skal til lægen for at få administreret.
Ja, ikke bare inde i læge, altså der er mange læger,
der ikke... Ultralydsguidet, eller...
Ja, det vil typisk være, altså det er folk, der har erfaring med den slags, der er jo mange specialer, der kan gøre det, men hvis det skal gøres rigtigt, så vil det jo nok i bedste fald være en rheumatolog eller en ortoped, eller...
Så man skal faktisk på en speciallægeklinik.
Altså, som jeg siger, der er meget veltrænede andre specialer, der er også fysioterapeuter, der initierer, men det er ikke en triviel opgave, faktisk.
Nej. Ja, det er jo sådan en interessant sådan add-on, der kommer sådan på logistikken i det, hvis det når igennem.
Ja. Jamen det er der, ja, det kan man sige, men derudover så er det også sådan, du behandler jo kun det ene led. Altså.
Ja.
Og det er også det, al din evidens er opbygget på, det er det ene led. Hvor før, der var det jo den systemiske cirkulation, så der var det teknisk set alle led jo.
Ja.
Og det er jo så, altså de fleste dilemmaer, der er lovende, der er et enkelt oral, men ellers så er de fleste intraartikulære indicerede lægemidler. Af dem, der er sådan langt i udviklingen.
Ja, ja. Jeg vil lige tage en skiller. Der er flere, der har, efter de der foregående udsendelser, som vi lavede sammen med Gag Road, der har der været flere spørgsmål til, altså nogle af alle de her mangfoldige, mere eller mindre autoriserede behandlinger, som man kan få på mere eller mindre obskure klinikker rundt omkring, særligt i Europa og lidt i Tyrkiet, også med stamceller, intraartikulære indsprøjtninger af formodet byggesten til brusk, væksthormon, IGF-1, altså diverse vækstfaktorer og sådan noget.
Ja.
Og jeg forestiller mig, altså det virker lidt som om, at der er sådan et halvstort skyggemarked af sådan nogle ting. Altså nu, jeg tror, der er rige sportsfolk, der er villige til at betale rigtig mange.
Det tror jeg, du har ret i. Altså, det tror jeg mere, når vi taler sportsfolk, så tror jeg egentlig, det er en population for sig egentlig. Når ja, altså, ja. Elitesportfolk, der har fået skader i den retning. Det tror jeg egentlig, det er en gruppe for sig, fordi de patienter, vi typisk har i vores studie, det er jo den idiopatiske slidgigt, så det vil sige dem, der forhåbentlig ikke har haft et traume i deres led, som er medført slidgigt. Og det er jo typisk ældre kvinder, primært, men også mænd, som nogle gange er lidt overvægtige.
Ja.
Og hos dem, der er de her, hvad skal man sige, lidt mere fjollede behandlinger, eller mindre veldokumenterede, tror jeg, man kan sige, at de er ikke så hyppige. Altså, der er vi mere over i noget kosttilskud.
Ja,
eller,
og det vil jeg lige sige med det samme. Altså, vi har jo tidligere på 24-7-tiden, har vi lavet en udsendelse med Robin Christensen, hvor vi snakker om det der. Vi kommer til at lave en til, også i forlængelse af CAG Road, så,
ja.
Så vi skal nok komme til at snakke hele kosttilskud.
Jamen, jeg ved heller ikke særlig meget om kosttilskud, fordi grundlæggende mener jeg ikke, der er nogen af dem, der virker, eller de er i hvert fald ikke dokumenteret.
Ja.
Så altså, der er masser af signaler, så er der lavet et studie, der viser det ene, det virker lidt, og så laver de et nyt studie, så virker det ikke, og så videre. Så det vil ikke rigtig gå derind, men altså...
det kan jeg godt forstå.
Nej, men det er et andet spil, synes jeg, faktisk.
Ja, ja. Nå, man kunne godt forestille de samme komponenter, specielt de der... Altså, de der murstens, eller precursor molekyler, kondroitin og altså,
ja.
Hyaluronan, og altså, det er jo noget andet ved at spise det, end at få sprøjtet ind i led, trods alt. Ikke?
Ja, det er rigtigt, ja. Altså, der vil jeg, hvis du spiser det, så er det jo, vil jeg mene, det decideret ligegyldigt. Altså, men altså, hyaluronsyre er jo stadig populær behandling, og også godkendt som lægemiddel i Danmark, altså ja. I form af hyalgan, og det er ret populært, hos patienterne, så vidt jeg forstår, altså netop dem, der er sent henne i deres behandling. Jeg tror, det har en effekt, altså...
Det har været igennem en formel medicinsk
godkendelse? Ja, det har det, ja. Jeg er ikke sikker på, at det vil lade sig gøre altså med den dokumentation, der var på det tidspunkt i dag.
Men, så det er noget 80'erne, 70'erne?
Nej, det er faktisk relativt sent. Jeg tror, at hyalgan gik... det tror jeg, de fik godkendt i 90'erne, tror jeg faktisk.
Okay.
Så hyalgan er også relativt veldokumenteret. Det synes jeg egentlig, mange af dem er, eller i hvert fald i form af kliniske afprøvninger. Problemet er bare, at kvaliteten af de enkelte kliniske afprøvninger er betydeligt lavere, end de har været for lægemidler. Og der er en gigantisk publication bias, hvilket vil sige, at man har, det ser ud til, at man typisk har publiceret de studier, der var positive, og ikke dem, der var negative. Så er det nemmere at få det til at se ud, som om det virker i din meta-analyse, ikke?
Ja, fordi den tager gennemsnittet.
Ja, den tager jo gennemsnittet, men altså, der kan man jo lave en meget nem måde, det kan Robin jo fortælle om, men altså det her plot, hvor man ligesom, det ligner sådan en grantræ, ikke? Hvor det er længere historie, men altså, man kan relativt nemt se, om der er en publication bias eller ej, og den er rimelig prominent hos de hyaluronsyreprodukter, der er, ikke?
Okay.
Og det karakteriserer egentlig mange af de her lidt, hvad skal man sige, alternative behandlinger. Men dermed ikke sagt, at der er nogen af dem, der ikke virker. Altså, det kan sagtens være, at der er nogen eller mange af dem, der virker egentlig. Der er bare ikke rigtig solid evidens for mange af dem endnu, synes jeg.
Nej.
Når vi snakker om altså, stamceller, der er det jo sådan, det er jo noget, der virkelig rykker nu, altså inden for slidgigt, intraartikulær injektion af ikke bare stamceller, men et eller andet smart med stamceller, ikke?
Om der har været hele den der periode med PRP, ikke, blandt sportsfolk,
ja,
ikke?
Det gør de jo stadigvæk. Altså i USA, der tjener de jo boksen på det, ikke? Altså... ortopædikirurgerne. De tager bare noget fedt, slynger det, og så bare ind med det. Altså, så kører vi $8,000. Det er godt, vi kører.
Ja.
Ny bil til mig. Men, men altså, effekten er også meget, meget dårligt dokumenteret, og de studier, der har været dårligt blindet, hvis overhovedet...
Og... Det er så stamceller, du snakker om der.
Nej, altså, det er jo det, man regner med, eller håber på, og det er det, der virker for
så
dem.
Så nogle celler, der er dårligt karakteriseret, så man ved ofte ikke særlig meget om, hvad det er.
Egentlig, ja. Og så hvordan de lige skulle
indtage... Man ved, det er celler.
Der er nogle celler i, men altså, der er også alle mulige, du ved, antiinflammatoriske cytokiner, mener de, der er. Altså, der er masser af teori om, hvad det er, der virker, ikke?
Ja.
Men det virker ikke sandsynligt, det er egentlig et stamcellerespons. Men der er jo nogle ret spændende stamcellebehandlinger, hvor man egentlig forsøger at... Fordi stamceller, de kan udtrykke alt muligt, og de her integriner, der ligesom gør, at små skeletdele, der ligesom gør, om stamcellen ved, hvilken væv den skal sætte sig fast i.
Ja.
Og der er en bestemt type integriner, som er relativt nyligt opdaget, som er...
Det er anker.
Ja, fuldstændig, ja. Som er relativt nyopdaget, som ligesom forankrer cellerne hyppigere i nærheden af kondrocytter, som så vil øge chancen for, at den her stamcelle vil blive til en kondrocyt, og dermed lave ny brusk, for eksempel. Ikke?
Ja.
Der er nogle behandlinger, som er ved at blive udviklet af den her slags, som er ligesom, hvor man ligesom kan udvælge dem, der sådan ligesom beriger stamcellerne for bestemt type integrin. Ja. Og det er ret interessant, tror jeg. Altså, der er stadigvæk lang vej til at vise, fordi hvor lang tid lever de, altså, kan de noget? Og, altså, det er ikke til at vide, hvad der sker, men, altså, men det er i hvert fald noget, der er enormt stor fokus på nu. Særligt i Asien og USA.
Men ville det være noget, man initieret intraartikulært, og så skulle de ligesom selv finde derhen? De skulle selv
kravle derhen? Netop, ja, så enten så er de fuldstændig bare sådan, de er der bare, så sker der bare noget. eller så vil man forsøge netop at lave et eller andet, altså man kan jo lave meget nu med...
Det er sådan noget kobber i medicin.
Altså man har jo lavet meget med de her
det er så dumt.
Ja. De her dobbelt monoklonale antistoffer, der ligesom frigiver antistoffer, når den møder en bestemt celle eller et eller andet. Ikke? Altså, ja. Noget i den type, kunne man forestille sig. Ikke? Det er relativt nemt at lave nu om dagen. Det var en mulighed jo, altså. Men, så der er noget helt underskår det der. Jeg har egentlig ikke involveret mig så meget i det, fordi det er relativt tidligt, og fordi den regulatoriske miljø er meget hårdere, når det handler om stamceller af mere eller mindre åbenlyse årsager, end med klassiske lægemidler.
Ja. Men altså, når nu du siger med sådan noget, hvad det hyalgan, det hedder, ikke? Altså,
jo, det er et lægemiddel, ja.
Ja. Hyaluronsyre findes jo også som kosttilskud.
Hvor man altså spiser dem indenunder?
Ja, ja.
Okay, ja.
Og du omtaler det lidt som værende ikke et lægemiddel.
Ja, det vil jeg mene, hvis oral hyaluronsyre har svært ved at få til at blive et lægemiddel.
Nå, ja, når man mener, at man selv er det til at sprøjte ind i ledet også. Altså, ja. Du omtaler det som om det ikke er et lægemiddel. Er det fordi, det ligesom er en gammel skole, eller...?
Ja, det tror jeg lidt, det er. Men jeg tror også, det er fordi, at den forskning, der blev lavet, var netop ikke rigtig lægemiddelforskning, faktisk. Altså,
så du tror, det er usandsynligt, at det simpelthen passer, at det virker?
Nej, jeg tror sgu, det virker altså netop på den måde, som man oprindeligt mente, netop sådan, som smøremiddel, eller sådan, altså... det smører lidt, du ved, altså... Det er sådan mere
så
mekanisk...
Så ingen sygdomsmodificerende effekt, men...
Nej, det tror jeg bestemt ikke, altså...
Det er ligesom at hælde lidt havregrød ind i ledet, så det hele det glider lidt bedre, så...
Ja, noget meget, meget fin havregrød, ja.
Ja.
Altså det tror jeg egentlig, det er plausibelt, at det virker sådan. Så er der er lavet masser af forskning på, så er det lidt antiinflammatorisk eller et eller andet, men det er også muligt, men effekten er bare ikke særlig stor, vel, og det virker heller ikke ret lang tid. Og på den måde så, ja, altså de har forsøgt at lave studier, der skulle indikere, om det var sygdomsmodificerende, men de var ret elendigt designet og for små og for korte og... Så der er ikke rigtig noget, der dokumenterer, at det skulle være sygdomsmodificerende. Jeg kan heller ikke forestille mig, hvorfor det skulle være det, egentlig.
Nej, nej. Altså, men det er jo altid... Altså, den der dårlige track record hvad skal man sige, det sygdomsmodificerende lægemiddel. Ikke lige, hvad man tænker på, ligesom det der med... Altså sådan... Jeg ved faktisk ikke, hvornår man stopper med at gro mere brusk normalt.
Jamen, det er der jo del mening om, ja.
Det er som barn på eller unge på et eller andet tidspunkt, ikke?
Der, altså, men der er jo det her berømte studie inden fra Bispebjerg, jeg mener det er, Heinemeier-studiet med den her Coulter-14-metode,
ja.
Som ligesom indikerer, at den brus, du har som adolescent, altså som teenager mere eller mindre, ikke, at så får du ikke rigtig mere.
Nej.
Jeg personligt mener, at det der paper, jeg synes, det er en super spændende metode. Jeg tror, det er en lille smule skarpvinklet faktisk i forhold til sandheden. Altså... fordi, altså studiet omhandler, jeg tror det er 27 personer, hvor der er nogen med slidgigt og nogen uden. Jeg tror generelt, det er svært at drage konklusion på populationsbasis ud fra 27 personer. Også selvom din metode er rigtig spændende og god og sådan noget.
Ja. Hendes far er fysiker, og det er jo lidt...
han har vel størst på det paper der, tror jeg faktisk.
Ja, så man har kigget på nogle kulstofisotoper, der kom under atomprøvesprængningerne tilbage i 60'erne.
Ja, ja.
Som er ved at blive udvasket. Altså, altså det er dem, man kunne bruge til at se, om hvor meget det var indbygget. Og det er så ved at være slut nu.
Ja.
Jeg tror kun, man kan gøre det nogle ganske få år endnu, for at være så lidt tilbage, at det når baggrundsniveauet igen.
Ja, præcis.
Det er meget sjovt.
Ja, det er en super fed metode, altså, men netop det, som det viste, eller i hvert fald sådan, som det blev vinklet, og jeg synes også selve papet er relativt skarpt vinklet, men der er ord som possibly og sådan noget, ikke? Altså, men det kommer ikke rigtig med i Ekstrabladet, eller hvor det nu bliver omtalt. Men altså, essentielt set, så har det ligesom lagt grund for en skole, hvor man siger, du får ikke mere brusk, end det du har, når du er 15. Og der er ligesom to spørgsmål, der melder sig der. Det er, efter det, hvis man nu tager noget så simpelt som en bruskskade, som folk render for...
Nævne eller andet sted, ikke?
Ja, bitte små bruskskader, altså de kan godt heles. Altså de kan godt, der kan godt dannes ny brusk. Og du kan også, der er jo metoder mere eller mindre smarte, hvor man kan forsøge at inducere vækst af man kalder det mikrofraktur, kirurgi, ja. Det kender du sikkert. Ja. Hvor du egentlig smadrer brusken i ligesom et område omkring det traume, du forsøger at fikse. Og det traume medfører så en hypervækst af brusk, som så ligesom gror ind over traumet.
Ja.
Det er det der ideen. Og det virker, kan man sige, ved at der kommer ny brusk. Jeg tror ikke, det er super kvalitet brusk, men der er en vækst af brusk. Ikke?
Og man kan se det så anderledes
ud. Man kan se det altså på de her artroskopi-billeder. Ikke? Så,
ja, ja.
Så det, at man ikke kan danne ny brusk, efter man er 15, det passer ikke. Altså, det er ret simpelt. Spørgsmålet er, om man sådan, i normal tilstand ikke gør det. Det er lidt svært at svare på, men altså, der er en hel del data, der indikerer, at der er jo ligesom mange andre processer i kroppen, en konstant turnover.
Der er så mange paralleller til alt muligt med knogler og muskler og de andre bindevæv også. Det der.
Ja, alt muligt andet væv. Problemet er, at som jeg nævnte før, brusk, det er hyperlangsomt voksende. Det er også derfor, når du får en skade i en sene, som jo også er faktisk brusk og kollagen type 2 og alle de ting, du normalt har i hyalinbrusk, så tager det utrolig lang tid for den hele, fordi den har det samme problem, som din hyalinbrusk i ledet har. Den vokser utrolig langsomt, men den vokser faktisk.
Ja.
Og det samme sker efter min mening også i hyalinbrusk i ledet. Det går bare utrolig langsomt. Ikke? Og så den her nøjagtigt ligesom i knogle, jo ældre du bliver, så den her evne til at danne mere, end du nedbryder, den bliver dårligere.
Ja.
Og så bliver netto resultatet et tab, og for nogen, der sker der så et eller andet, hvor det løber løbsk, og så bliver netto-tabet lige pludselig det større.
Ja.
Men altså, det er faktisk ret interessant det her med, at den nye brusk, fordi over i Storbritannien, der har de den der UK Biobank, ikke? En kæmpe, kæmpe stor biobank på 100.000 vis af prøver og blod og alt muligt har de. Og der har de lavet en specifik undersøgelse af, hvor de ser på gener, der er involveret i udviklingen af slidgigt. Det er ikke som sådan en ny forskning, men det er faktisk ret interessant, det de finder ud af, fordi de finder fire gener, der koder for netop opbygning af brusk, så det vil sige FGF18, GDF5, TGF-beta, og så en, jeg ikke lige kan huske. Men alle dem, de
man vidrører, fornemmer ligesom, hvor det hører til hen der, eller?
Det handler om opbygning af brusk.
Ja.
Det handler ikke om nedbrydning af brusk. Det fortæller dig egentlig, at det er jo fordi, der er en defekt i din opbygning, at du så får slidgigt. Det er ikke nødvendigvis nogle andre processer. Det er jo en opbygningsdeficit. Og det fortæller jo også folk, at der er en opbygning af brusk i baggrunden gennem hele dit liv. Den er sandsynligvis bare ekstremt lille.
Ja, ja.
Og hvis du så har en deficit, der gør, at den opbygning er dårlig, så får du slidgigt jo, fordi så er der kun en nedbrydende del tilbage.
Ja, altså der er jo en ting, hvis man nu bliver det sådan en lille smule bredere, ikke? Men altså, jeg vil da se mig meget for muskler, og muskler, de har jo den ting, at de kan ændre størrelse i ret størrelse og styrke i sådan ret markant omfang i forhold til de andre bindevæv. Og man ser jo det der ligesom med, at det ser ud til, at senetykkelsen følger muskelstørrelsen nogenlunde, ikke? Selvom man jo normalt siger, at sener vokser langsommere end muskler. Ikke? Mm. Jeg er ikke lige sikker på, om timingen sådan helt følger med, men sener vokser.
Mm.
Altså, om det så altid er fyldt op med den kollagen, og om der er væske i, og sådan noget bevares. Ikke? Altså, knogler ændrer sig også, og knogler kan jo godt ændre makroskopisk, både intern struktur og størrelse, i forbindelse med styrketræning.
Ja.
Også væsentligt hurtigere, end de fleste folk går og forestiller sig. Altså en knogle, den kan godt blive et tocifret antal procent tykkere makroskopisk målt med skydelærer simpelthen. Ikke? Hvad med ledhovedet? Altså bliver det bredere?
Det gør det faktisk, men det er faktisk ikke med vilje, kan man sige, eller det er en fejl igen. Altså, det er meget, nogle af de, netop når vi snakker om de her effektmål før, man siger brusk tykkelse på MR og sådan noget, ikke?
Ja.
Det felt, hvor der ligesom har bevæget sig mest i at finde nye effektmål, det er MR-måling af knoglearealet under brusken.
Ja.
For knoglearealet er åbenbart super sensitivt for dels, hvordan sygdommen kommer til at være i fremtiden, og hvordan den er lige nu. Til sydenland så er det første, der ændrer sig, inden der sker noget som helst andet med slidgigt, det er, at overfladearealet på din knogle bliver større.
På grund af ujævnheder?
Nej, den bliver simpelthen bare større og større, altså ligesom plateauer ud. Ligesom det, okay. Sådan, det er jo derfor, man får de her osteofyter, ikke? Altså stikker små knoglestykker ud.
Horn.
Ja, horn, ja. Man kalder dem de her, altså hælspore har man jo i fødderne, ikke?
Ja.
Men det er det samme, der sker. Det er unormal knoglevækst, som er sådan stikker ud, ikke? Og ideen er jo, at der er nogen, der mener, at det er fordi, at kroppen simpelthen forsøger at brede det her tryk, den mekaniske påvirkning, ud på et større areal, fordi det gør nas. Altså, der går noget galt. Ja. I den kompressionsstyrke, der normalt er i brusk, den er nedsat, og så forsøger kroppen at brede det ud til et større areal.
Ja. Men det er jo en patologisk proces, altså, hvor man kan sige,
at... Ja, nej, man kan sige, det er jo faktisk et forsøg på en non-patologisk proces, der så bliver patologisk.
Nå jo, men jeg tænker bare, at almindelig knoglevækst er jo ikke... Altså, det er jo
adaptivt,
ikke? Men altså, ja. Jeg tænker bare på, altså, jeg aner ikke, om ledhovedet i knæet kan blive større, når man bliver et større menneske.
Det er et godt spørgsmål. Altså det,
fordi
altså,
hvad sker der så med brusken?
Jamen, det er rigtigt. Altså, men altså, man er nødt til at justere for køn, blandt andet, når man kigger på dels knoglearealet, og også med brusttykkelse og så videre, altså hvis man skal have nogle gode data. Fordi der er en stor forskel mellem de to grupper.
Ja, altså det billede, jeg har inde i hovedet, det er selvfølgelig de der fucking strongmen, der tanker sig op og kommer til at veje 200 kilo. Ja, ja. Ikke? Altså som har været nogle...
Ja.
Som er nogle høje mennesker, som måske har startet på 90-100 kilo, ikke? Men som ender på nogle på 200 kilo. Jeg gad godt vide, altså jeg kan næsten ikke forestille mig, at alle de dem ikke bare er blevet større.
Nej, jamen det tror jeg, du er ret i. Altså, og det, jeg tror særligt brusk, tror jeg ikke, jeg er svært at forestille mig, at det kan følge med, altså i den grad. Jeg ved det ikke, altså...
Det er bare spøjst, ligesom, hvorfor... Altså, vi er blevet så gode til at manipulere celler og kontrollere deres differentiering. Og nej, du skal ikke være en muskelcelle, du skal være en... Du, alt det der, ikke? Mm. Og man kan differentiere mange af celletyperne, sørge for, at de kommer tættere på at blive primordiale stamceller. Mm. Og man ved... Selvfølgelig så ved man ikke en skid i virkeligheden, men man ved meget, meget mere, ikke, end man gjorde for 10 år siden. Hvordan kan det være så svært at kopiere den der tilstand, som der er i brusken på et barn?
Jamen det har jeg også, altså det har jeg virkelig tænkt meget over. Jeg tror, at hvis jeg kunne svare, altså jeg ved det ikke, altså jeg ved det ikke, det er svært at sige. Altså jeg tror ikke, man kan sammenligne det med det, der sker i knogler hos for eksempel børn, eller altså hvor man har den her growth plate og så videre. Altså,
nej.
Det er klart for mig i hvert fald. Altså der er sikkert nogen, der har forsket i det og ikke lavet andet hele deres liv, men der er tilsyneladende ikke nogen, der har kunne inducere det ligesom post.
Altså hvad er signalet?
Præcis. Hvad er det for en kontakt, der bliver slukket? Ikke?
Er der nogle dyr, hvor det opfører sig markant anderledes end i mennesker?
Ja, altså der er jo hajer, for eksempel, som er næsten ren brusk.
Bevares, men omvendt, at nu skal lidt tættere på, sådan over i pattedyrsgenren.
Nå, okay. Altså personligt synes jeg jo, hajer er voldsomt interessante, fordi at de netop er stort set ren brusk.
Ja.
Men hvis vi nu skal lade hajerne ligge lidt,
ja.
Så mig bekendt er der ikke, jeg har ikke kendskab til nogen dyr, der har en særlig brusk type, eller altså hvis vi snakker pattedyr.
Nå, men ligesom du ved, der er nogen dyr, hvis tænder vokser hele livet, hvor vores stopper, eller du ved så noget, og nogen der måske har andre typer sliddele, der hvor man har det der sådan på en eller anden måde.
Nej. Nej, altså nu tænker jeg bare sådan rent, så tænker jeg på nogle af de dyremodeller, der er for slidgivet, hvor der er jo den, man kalder spontaneous OA, som er en fed dyremodel, fordi den modsat alle mulige andre dyremodeller for slidgigt ikke er traumatisk. Det vil sige, du går ikke ind og smadrer et eller andet, og så venter på, at de får slidgigt. De får et bare slidgigt, altså. Det er så en genetisk defekt, der gør det, bevares, men det sker non-traumatisk.
Mus eller?
Det er faktisk marsvin.
Ja.
Så altså den kan noget, den kan ikke alt, men den kan bestemt det her med, at det fjollede, som der er i alt det slikkes forskning, det er jo, at alle vores dyremodeller stort set, bortset fra spontaneous OA, de er traumatiske.
Ja.
Mens alle vores lægemidler, de må endelig ikke være til traumatisk OA, fordi det skal være idiopatisk OA, fordi ellers så kan vi ikke redde det. Det er ideen i hvert fald, ikke?
Ja, ja.
Jeg tror nok, hvis man skal finde noget, der virker til idiopatisk OA, skal det nok også virke til de fleste traumatiske, men det er super fjollet, at alle dyremodellerne de er traumatiske, mens når vi når til menneskerne, så bliver det en helt anden sygdom lige pludselig.
Ja.
Og det tror jeg, den der spontaneous OA model kan noget ved.
Ja. Hvor stor en del af alt det OA, altså der er nu, der er relateret til tidligere menisk og korsbåndsskader, og hvor meget der sådan er primært genetisk overvægtsrelateret.
Ja. Kort svar er, det ved man ikke. Men
det er formodentlig, for dem formodentlig tal er stigende, ikke?
Jo, det er det jo. Altså, man kan sige, hvis du har korsbåndsskade og blev behandlet i 90'erne eller et eller andet,
ikke? Så er det ved på nu, så er det ved på tid.
Jamen, så har du så er du næsten sikker på at få slidgigt på et eller andet tidspunkt. Altså, ja, jeg tror, det er sådan noget 65% risiko over et liv. Ikke? Ja. Men altså, man har fundet nogle bedre kirurgiske teknikker og så videre. Det er noget med, hvordan du hæfter.
Hvordan man bruger gangen og alt det der.
Ja, lige præcis, ja. Hvordan du hæfter faktisk primært, kan ændre prognosen rigtig meget. Ja. Men korsbåndsskaden er jo den klart typiske, og så er der jo alle de her mikrotraumer, som man ikke, altså dem op der, finder man jo ikke ud af, at de har været der.
Nej.
Og det er jo det er jo mørketallet, der er inden for OAF, fordi folk vil sige, at jeg har aldrig været skadet.
Eller har været skadet.
Jamen præcis, alle har været skadet i en eller anden grad, ikke? Altså, ja. Og det kan sagtens være bare en lille erosion eller fissur eller et eller andet, du har haft i bruskoverfladen, som så er gået galt på et eller andet tidspunkt, så med tiden, så bliver det bare værre, og så går det galt, og så bliver det klinisk relevant lige pludselig. Altså fordi det starter så langt nede under der, hvor man mærker noget til, ikke?
Ja.
Vi render jo ikke rundt og får lavet artroskopier hele tiden. Der er ikke nogen, der ved, hvordan det ser ind i vores led.
Altså da jeg havde, hvad hedder han nu, Anders Troelsen, inden, hvor vi, altså han er sådan, vi lavede den her CAG Road, så, ja. Det er jo ham, der sådan, vidst mest om selve altså operationsproceduren. Ja. Jeg spurgte, om han nogensinde har transplanteret led.
Ja.
Det kunne jo godt være, at man havde forsøgt det, altså i dyremodeller for den tids skyld, eller sådan, altså det var der ikke rigtig nogen, der har...
Nej.
Altså hele det der, igen, den der alders ting,
ja.
Altså er det noget, er det et blodbåret signal, ikke? Eller er det noget, der er iboende forvævet, er jo interessant, ikke?
Jamen altså, jeg tror egentlig ikke, jeg ved nok om det. Jeg tror egentlig, der er nogen, der vil komme med et relativt klart svar, men det er bare ikke lige mig, altså...
Altså det forudsætter nok nogle forsøg af nogle lidt vilde karakterer at svare. Altså man har lavet, ved du, kender du det der heterokron parviose?
Nej.
Det er jo når man, det er jo sådan en rimelig velbeskrevet gnavermodel, som ikke er, man gør det ikke så meget mere, for jeg tror nok, man synes, det er sådan lidt dårlig karma, men man har dyr, som man sætter sammen skulder mod skulder og hofte ved hofte, så de kommer til at dele kredsløb.
Okay, ja.
Så de kommer til at dele blodforsyning.
Ja.
Og så heterokron betyder så, at man gør det ofte på tværs af alder.
Okay,
så unge mod gamle.
Nå, jamen det tror jeg, nu du nævner, så kan de netop få den gamle til at blive ung igen, er det ikke sådan noget?
Jeg kender det fra noget muskelforskning, hvor man så har, induceret noget muskelskade, enten med tryk eller med, eller med frys, tror jeg nok. Og så kan man se, hvor meget arvæv, der kommer, fordi at graden af arvæv, der kommer en ophæling af muskelskaden, er relateret til alderdomsfænotypen.
Mm.
Og der kan man så se, at det her med at være forbundet med et ungt dyr, det redder det aspekt af alderdomsfænotypen.
Jamen, så skal vi jo bare have infunderet noget ungt blod.
Jamen, så går vi fuld vampyr, altså det er
det
her.
Det er jo nemt nok.
Altså. Nå, men altså, i øvrigt, hvis man sådan, altså, det er ikke dumt. Altså, det er helt seriøst. Hvis man kigger lidt på det, på litteraturen, det er ikke dumt.
Jamen, jeg ved godt, der er nogen, der går rimelig seriøst til værks på det der,
Altså, det ser faktisk overhovedet ikke dumt ud. Det er en ekstremt logistisk bøvlet og potentielt det moralske anløben, altså, men det er ikke dumt.
Der er jo lavet en hel del forskning faktisk af det der, der hedder cell senescence, som er ligesom den der tilstand, hvor en celle ligesom mister evnen til at dele sig, og på den måde så ligger bare faktisk og bliver sådan lidt gal, ligesom, altså ødelægger området lidt, bliver lidt inflammatorisk og så videre.
Ja, ja.
Går fra at være en velfungerende celle til at blive sådan en destruktiv celle.
Ja.
Og det er også lavet forskning inden for slidgigt, en relativt god forskning også, som også indikerer, at det spiller en stor rolle i slidgigt. Problemet er så lidt, at altså, der er så et firma over i Californien selvfølgelig, der er meget well-funded firma, der lige har været igennem fase 2 med et intraartikulært initieret lægemiddel, der mod ligesom den her senescence-celle, som ligesom targeterer...
I forbindelse med OA også.
Ja, ja. Som targeterer netop senescence-celles i slidgigt. Og de har nogle rigtig fine fase 1 data faktisk, der indikerer, at det reducerede inflammation, og det havde effekt på smerte, og det var super fint faktisk i et fase 1-forsøg, der er så relativt lille. Og så laver de stor fase 2-forsøg, og så er der ikke nogen effekt. Altså, i hvert fald ikke en forskel mellem aktiv og placebo. Og det er det, der er så svært ved interaktiv lærer forskning, fordi fordi at, at placeboeffekten med intraartikulære initierede behandlinger, den er enorm. Altså ja. Det er mindst 50% reduktion af, den smerte, du har fra, baseline. Ikke?
Af placebo?
Af placebo, ja.
Nice.
Og det er jo svært at slå, altså, for at sige det mildt.
Ja.
Og det så de også i det her studie, det var også minimum 50%. Ikke? Altså, det er faktisk, jeg ikke sige umuligt, men det er, meget, du skal virkelig have en dundrende effektiv behandling. Det, altså, det er jo nærmest, i meta-analyserne, der er det eneste, der er mere effektivt end intraartikulær placebo, det er intraartikulær kortikosteroid. Det er det eneste, der er mere effektivt.
Ja.
Ellers så kommer NSAID, og alle de andre, de kommer nedenunder.
Ja.
og det fortæller bare om, hvor svær forskning det er.
Ja, så man kan gå ned til sin kirurg og bede om, at få et skud saltvand i knæet.
Ja, det er jo så det. Altså, virker det, og så er der regression to the mean og sådan noget. Altså, du, ja. Patienterne har jo en vis smerte, når de kommer ind, og så er sandsynligt, at de frikker altså, det. Er sådan lidt, det virker lidt fjollet, synes jeg, at man sådan direkte oversætter det til en klinisk situation, fordi...
Det var også for sjov.
Ja, men, ja. Men der er sgu nogen, der mener det, ikke? Altså, nogen, der forsøger at tage patent på saltvand som lægemiddel og sådan noget, altså.
Ja.
Men for mig at se, der handler hele placebo-respons, eller i hvert fald en stor del af det, om forventningen til at få en effekt. Ikke?
Altså, jo, men der er også noget mere dramatisk, selve den, det, man bliver udsat for. Er,
ja, det er klart. Jo mere invasiv, jo større. Altså,
ja, altså hvis der står en kæmpe stor maskine ved siden af, for eksempel, det ved man igen stærkere placebo-effekt. Ja. Hvis man har kittel på, så er det stærkere, hvis man har skjort på, og altså alt det der knald. Ikke?
Jo, men der er lavet nogle ret fine undersøgelser faktisk, at det er intraartikulær behandling, så er det topikal behandling, det vil sige smøre på ledet.
Det er sådan, hvor der sker noget.
Det er bare sådan, du gør jo lige noget der, hvor det går ondt, ikke?
Ja.
Og så kommer så subkutan injektion og oral behandling og sådan dernede af, ikke?
Ja, ja.
Men intraartikulær injiceret placebo, det er svært at slå.
It's heavy shit.
Ja, men det tror jeg også, for at komme tilbage til senescence, der, altså jeg tror, at utrolig mange studier fejler på grund af designproblemer, altså, som egentlig er ret simple i det, at hvis de kunne reducere den placebo-respons, så vil man i det mindste få et resultat, man stolede på. Altså, fordi lige nu, der står man sådan lidt, altså hvis placebo er reduceret med 50%, nogle gange mere.
Ellers så skulle man lægge folk i narkose, og så give dem artikulær indsprøjtning, så de ikke ved, om de har fået den.
Ja, altså der er lavet nogle ret fede, faktisk en af de firmaer, der er ret langt fremme i deres fase 2-studie, der havde de en sham-injektion.
Ja.
Så det vil sige, at de havde en hel gruppe, hvor de bare satte nålen ind og tog den ud igen. For at finde ud af, om det var væsken, altså om det var saltvand.
Ja, om der var en fysiologisk effekt.
Ja, det var der ikke.
Nej.
Det var bare det at få nålen ind, det gjorde det samme.
Ja.
Nøjagtigt det samme.
Altså man skal jo sørge for at skjule for folk, om de har fået den eller ej.
Jamen det gjorde man så også. Det var så, altså, der var ikke nogen forskel for patienten.
Nå, man skulle skjule for, om de bliver stukket eller ej. Så man...
Nå, ja, på den måde, ja.
Så de er helt blandet, ikke?
Ja, altså, nu har jeg set det med, at de bliver stukket, så bliver sådan lidt, så er det sgu nok bare det, at de er der, altså nærmest. Altså.
Ja, det har, jo, men der er jo mange komponenter til placebo-effekten, ikke?
Ja, ja.
Ja, ej, det er pretty fucked up.
Det er virkelig fjollet, og det er super træls faktisk for OA-forskningen, fordi der er rigtig mange programmer, der bliver tvunget til at stoppe, altså fordi, jamen der var jo...
Placebo-effekten er for stærk.
jamen det er jo firmaets svar, ikke? Men alle de andre, der siger, at jeres produkt virkede ikke jo. Altså.
Ja, ja.
Og det er muligvis sandt, men det kan også være, at det faktisk virkede, men at placebo bare virkede så stærkt, at det var umuligt at slå. Altså.
Ja. Det er en meget spøjs situation.
Det, ja, som jeg siger, det er træls, altså.
Ja, ja. Ja, det er sgu op ad bakke.
Ja, det er virkelig,
ja. Ja. Og du arbejder så med at lave altså clinical trials i virkeligheden. Ja.
Ja.
Så du sidder med den helt konkrete problemstilling.
Ja, det gør jeg.
Ja, storslået.
Ja, ja, altså det, så forsøger vi jo at reducere placebo-respons, og vi forsøger at øge, altså ja, chancen for, at det går godt, ikke?
Ja.
Men den er jo stadig, man kan jo ikke eradikere den, og hvis man gør, så er der ikke nogen, der stoler på ens data, altså.
Nej.
Den skal være der.
Ja.
Det er folk vant til.
Ja. Og det er ret svært at hacke det der, uden at gøre et eller andet sådan virkelig etisk tvivlsomt.
Ja, det er det faktisk. Altså, folk er sådan lidt, jamen, kan man ikke måle noget med aktiviteten af nerver, eller skin conduction, og alt sådan noget, som man har målt, eller funktionel MR og sådan noget. Det kan godt være, men hvis patienten ikke selv synes, han eller hun har fået en effekt, så er det ligegyldigt, om ja. Nerven den er mere eller mindre aktiv, eller at ledningen over huden er bedre eller mindre. Altså, det er ligegyldigt.
I skal overfalde dem, og så give dem det der hak i knæet, give dem sprøjten, uden de opdager det. Slå dem ned, og så
det er en måde, Anders.
Hvad sker der?
ja, den er svær. Den er virkelig svær.
Ja, ja. Og det er fandme op ad bakke.
Men, altså, jeg mener, der er nogle fremskridt i den, altså på den front. Der, vi har fundet nogle rimelig sikre metoder til at reducere placebo-respons, som vi kan sådan bruge igen og igen.
Okay, hvordan?
Jamen, nu vil jeg jo ikke sidde og strø over med forretningshemmeligheder, men det vedrører dels forventninger, patienters forventninger, og så altså få kontrolleret dem, ikke?
Ja,
og så,
så får de forensrettet informationer om,
ja, hvad der skal ske. Ja, og så får man ikke sådan, altså siger til dem, nu får du bare verdens bedste lægemiddel.
Nej, det er bare det, så godt. Det er godt.
Det er godt, det er ikke. Jeg har selv taget det i øjeæblet, eller langt det. Ja. Så det virker ikke, vel? Det, eller det vil sige, det virker super godt, men det virker rigtig dårligt for projektet.
Ja.
Så det skal man ligesom holde op med.
Men er det rent faktisk et problem? Eller har det været et problem? Det må det så
ja,
have været.
Ja, det tror jeg, i høj grad det har været et problem, ja. Fordi du skal jo rekruttere deltagerne, og det er jo klart at motivere dem ved at sige sådan, det her, det tror jeg fandme, det kommer til at sparke røv. Det er virkelig det vildeste.
Ja.
Ja, så er deres motivation for at deltage i høj, fordi de forventer at få det her verdens bedste produkt. Ikke?
Ja. Ja, det er selvfølgelig...
Altså, der er lavet de her meta-analyser, de viser jo, dengang Celecoxib kom, de her, som så rendte ind i nogle andre problemer senere, men altså, da det kom...
Sådan en hovedpinepille skulle foreslå mindre hår mod maven, ikke?
Ja, det var jo... Det er en COX-2-hæmmer, ikke? Så det er jo så en NSAID uden alle de sundhedsproblemer, der var forbundet med det. Det viser så, at der er nogen, der mente, der havde nogle andre problemer, ikke? Ja. Men altså, ja, det var ikke så hård mod maven. Og det er væsentligt nok i sig selv. Jeg mener stadig, at det har en god plads, hvor alting er, at da det kom, der havde det jo de studier, hvor i COX-2-hæmmerne blev undersøgt, der var placebo-responset betydeligt større, end det var i de studier, der var lavet lige året før, med diclofenac for eksempel og ibuprofen, fordi det var jo nyt.
Ja.
Så placebo-responset fulgte jo med.
Novelty.
Så novelty i sig selv, tænker man, det her det er nyt. Ergo må det være bedre, selv i placebo-gruppen, ikke?
Ja, det er jo på bakke.
Jamen det er det jo, det fortæller meget om det her med forventningerne, ikke?
Ja.
Og så det andet, man vil gøre typisk, det er at reducere forekomsten af smerte alle mulige andre steder i kroppen. Altså hvis du render og har svær ondt i ryggen, eller alt muligt ondt i hovedet hele tiden, eller sådan noget, så er risikoen for, at du kan skelne den smerte, du har i dit knæ, fra alt muligt andet, den er lavere. Og derudover så er der den her risiko for det her central sensibilisering af nervesystemet også større, ikke?
Ja, ja.
Ja, det er i hvert fald vist sig at kunne reducere placebo-respons.
Og det ligesom, kan man screene sig ud af?
Det kan man screene sig ud af, men det koster nogle deltagere jo ikke, fordi der er jo nogen, der så ikke lige kan deltage, som deltog før. Så det tager længere tid at rekruttere til studien, ikke?
Ja, så bliver det dyrere.
Så bliver det dyrere.
Ja, ja. Er der nogle ting, vi har glemt? Sådan på den her side af det?
Det tror jeg ikke.
Altså fordi så tænker jeg så ved at give dig fri, og så vi må få vores aftenkaffe og et glas gløk og alt det der, du hører med.
Skønt.
Det var en fornøjelse.
Tak lige meget.
Det var meget spændende. Jeg har lært nogle nye ting. Vil du ikke lige fortælle igen dit fulde navn, og hvor man kan følge med i, hvad du løber rundt og laver, hvis du har lyst til, at folk skal følge med i det?
Jo, altså, jeg hedder Asger Bielet, jeg er Medical Director i NBCD, eller det vil sige den kliniske udviklingsgruppe af Nordic Bioscience. Jeg laver klinisk forskning i slidgigt, og det sker, jeg publicerer ting på PubMed, så det kan I se der, blandt andet.
Er du på ResearchGate? Det skal man jo være.
Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg tilmeldte mig en gang, fordi jeg vil have en artikel derinde gratis, men jeg kan ikke rigtig lide det sådan.
Nej.
Jeg kan ikke lide miljøet. Jeg har ikke været desperat nok.
Eller det er sådan en grim Facebook.
Ja, det synes jeg faktisk, det er.
kedelig Facebook.
Det sker, jeg finder et eller andet, hvis der er et eller andet statistik, jeg ikke forstår, så finder jeg et eller andet godt svar derinde. Men ellers så bruger jeg det ikke.
Nej.
Men ellers så kan man finde mig på de tre store rheumatologi-slidgigtskonferencer rundt omkring i verden, forhåbentlig, når vi kan komme ud og rejse igen snart.
Hvad er det? Er det OASI?
Ja, det er så OASI, og så den, der hedder EULA i Europa, og så ACR i USA.
Ja. Ja, fedt. Tak fordi du kom. Det var spændende.
Tak.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det ind fra min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk, eller på vores host, Spreaker, og man kan podcasten fra alle de vanlige podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal selvfølgelig stadigvæk være velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller kommentarer, og det er på afn@andersnedergaard.dk, eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Og de hedder begge to FitnessMK. Og på Instagram, der er det fitness_m_k_. Sådan. Det var det.